bafowethu abangabefundisi nani bangani phandle lapho ngithi kuyinhlanhla ukuba lapha kulokhu kusa ukwethulwa okunjengalokho pho ngani angazi ukuthi ngiyoke ngiphile kanjani ngize ngifike kulokho kodwa nje sihlezi lapho umfowethu Noel nami angikholwa ukuthi sengake ngahlangana nomuntu impela nje incamashi sonke senziwe ngobumbo olwehlukile kodwa nguNkulunkulu ofanayo njengomfowethu Jack Moore impela kade umfowethu Noel ubethi nje selokhu ngibe lapha naye lowo umkhwenyana wakwakhe nokuthi wayefunde kanjani ukumthanda nokuhlonipha ukuhlakanipha kwakhe nezinto futhi lokho ngingathi amen kulokho into eningi enhle izikhathi esibe nazo sindawonye yena nami nomfowethu Brown umfowethu Botia lapha indoda ekahle kaNkulunkulu engibathanda ngempela ngayo yonke inhliziyo yami futhi njengoba ngibona ukuthi asiyingokuba bancane awungicabanga nje ngesikhathi manje esisibhekile njengoba sishintsha selokhu cishe kwaba iminyaka engamashumi amabili edlule singamula izingwadule kanjalo njalo sindawonye njengendoda esencane kodwa ukwazi nje ukuthi kukhona izwi lapho esingasoze saguga khona siyohlangana lapho futhi ngolunye usuku izolo ebusuku ngenkathi ngisuka eTabernakele bekukhona inenekazi elincane lilele emumva lapho ohlakeni lombhede futhi lithe mfowethu Branham eminyakeni eyadlula ngicabanga ukuthi lalikade likhubazekile lathi wangitshela sengiyakukhohlwa ukuphawula kwesifazane ukuthi bekuyini manje into enjengale ngethemba ukuthi angikucaphuni ngokungesikho lathi ukuthi le nhlupheko enganginayo yayizoba ngenhloso noma into ethize ukuthi lalizoba nengane futhi aliqondanga ukuthi lokho kwakuzokwenziwa kanjani nalo likuleso simo Nakho kumesencane insizwe ebukeka inhle yathi ngiyingane abanayo yathi ngiyingane abanayo Nezinto eziningi kakhulu yenzekile ngasendleleni asinaso ngisho nesikhathi sokukuxoxa siyokuxoxa ngaphesheya Nalaba abakhulu besonto bosomabhizinisi angisonti kunoma yiphi inhlangano ngiqagele njengoba nonke nazi kodwa ngileli lona qembu kuphela engixhumene nalo ukuphatha ikhadi lenhlanganyelo li abakhethi hlelo ngosomabhizinisi nje babengabamqoka kakhulu kimi nasohlobweni lwenkonzo inkosi baba wethu angiphe yona go bekungesikho ngempela ukuthi angiyithandi inhlangano inkonzo nje engiphiwe yona futhi uma ngingethembekile kulolobizo khona ke ngiyoba ngumuntu ongethembekile kuNkulunkulu futhi ngiyacabanga ngaphambi nje kokuba ngisuke eTucson mhlawumbe abaningi benu babe khona ngelinilanga ngangise Los Angeles ngikhuluma nabakhulu besonto futhi wawukhona ngangisanda kuhala inhlangano mhlawumbe kalikhunyana likhunyana ngangaqondile ukuba ngaleyo ndlela uma uqonde lokho ukuba kube ngukwehlisa isithunzi khona-ke ngingaba ngumzenzisi awufanele ukwenza lokho qhabo lokho nje kungukuntshinga omunye kodwa ngakhuluma ngesihlahla engasibona egcekeni likamfowethu Sherid lalinezinhlobo cishe ezinhlanu ezehlukene zesithelo kuso ngase ngithi angikaze ngisibone isihlahla esinjalo empilweni yami sasinophaphamuzi sasinamalamula sasinohlobo lwenantshi itangerine ithanjelo amawolintshi yonke into imile esihlahleni esifanayo awu ngithi impela angikutholi lokho nhloboni yesihlahla esiyiso yisihlahla samawolintshi Ngase ngithi awu lophaphamuzi wathi ya ngathi kungenzeka kanjani wathi lokho kufakelwe ngase ngithi oh ngiyayibona wathi zonke zingumndeni wezihlahla ezisamawolintshi futhi noma isiphi isihlahla esingesomndeni wezihlahla ezisamawolintshi zingafakelwe ngathi ngiyaqonda ngase ke ngiqala kumemeza kancanyana nje niyazi ngoba nginokwethuka futhi nginamadlingozi ngakho wathi yini indaba ngase ngithi awu bengicabanga ngento ethize nje ngase ngithi manje ngifuna ukukubuza umbuzo ngathi manje ngonyaka ozayo uma sekufika ukuqhakaza akuyikuba khona amawolintshi amathanjelo ophaphamuzi amalamula kuyoba ngamawolintshi onke ngoba isihlahla samawolintshi singeke na wathi qhabo 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 igatsha ngalinye lithela ezalo ngathi ngiyabona Nalokho kwakusezwakala kukuhle kakhulu ngoba ngiyazi ngoba ngathola isiqu eHartford nawo onke lawa amanye ama university niyazi ngakho ngiphikisisani imvelo leyo yiyunivesithi enhle ukwedlula zonke nesengake ngayithola namanje iyunivesithi yomdala ngakho lapho ngisabhekisisa lokho ngathola izintshumayelo zami ngendlela engibona ngayo imvelo isebenza ngase ngithi awulokho nje kungenza ngizizwe ngikahle kakhulu wathi yini indaba na ngathi bengicabanga enye into nje ngakho lolo suku ngangishumayela ngalokho ngase ngithi manje niyabonga inkathi ibandla kuqala liqala ukuphuma kwakuyi uJesu wathi ngangishumayela uJohane weshumi nesihlanu ngingumveni nina ningamagatsha nawo onke amagatsha angathi lisithelo ayonqunywa ashiswe futhi omunye umuntu nje phansi entanyeni yami kanzima kabi ngalokho wathi uyabo ngacabanga ukuthi uma empeleni wake wagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi wasindiswa wathi bangephume kukho kunjalo wathi uthini ngalokho na ngathi manje ukhuluma ngendaba ehlukile yena ukhuluma ngokuthela izithelo lapho futhi hayi umvini ukhuluma ngokuthela izithelo futhi hayi ukuphila wathi awu nje ngoma isihlahla emumva ukuze sikhule sithele isithelo wathi ngase ngithi manje uyabona sisihlahla ngenkathi siqala ukuphuma sasingesoqobo sonke amaKristu eBhayibheli kwaseke kufika igatsha libizwa ngoLuther neMethodist iBaptist iPresbyterian amaLamula noma yini okunye ngase ngithi uyabo kuhluma egameni lebuKristu kodwa si kuphila ngaleso sihlahla kodwa uthela uhlobo lwakho uqobo lobuhlelo niyabo kodwa ngathi uma sihlahla samawolintshi sike saze sakhipha elinye igatsha qobo lwaso siyothela amawolintshi njengoba senze ekuqaleni lapho kwenzeka ukuba ukuthi ngihlezi phezulu lapho inhloko yenkulu enye yezinhlangano zakithi ezinkulu zePentecostal angazi ukuthi ngingakwenza kanjani ukuze wonke umuntu azoqonda ukuthi akusiwo umbono wami ukuthi ngiphambene nalabo bazalwane odadewethu lelo yiphutha kakhulu abangiqondi kahle futhi angazi ukuthi kungani yabo abantu bacabanga ukuthi angikholelwa ngisho nasekuyeni enkonzweni lokho kuqhele ngamamayela ayisigidi eqinisweni sifanele sibuthane ndawonye futhi lokho kube kukhulu kakhulu njengoba sibona usuku lisondela niyabo sifanele siqoqane ndawonye ebunyeni singahle singa ukuba bengihlala edolobheni futhi bebengenalutho lapho kodwa iawu elinye isonto angifuni ukubiza noma iliphi igama kodwa nje noma iliphi isonto uma kuphela bebekholwa into eyodwa ukuthi uJesu wayengonobuNkulunkulu konke okunye kwakho bekuyiphutha bengiyoya kulelo sonto uma ngingawutholi wonke ulofu wesinkwa ngiyothatha ucezu niyabo ngizohamba ngiyolalela ngikhonze iNkosi futhi ngikhombise ukuthi ngenza ingcenye yami ngifuna yazi ukuthi ngiyaphila ngifuna wonke umuntu azi ukuthi ngingakuluphi uhlangothi ngibuthana namaKristu futhi lapho ngikhonze futhi ngikhonze iNkosi kodwa kulikhoni kakhulu ngikwakuvamise ukungikhathaza kakhulu ngaseke ngithola ukuthi ngisho nenkosi yethu babengayiqondi kahle ezintweni eziningi kakhulu yayithi uma isho noma yini futhi kwakuba khona bangayiqondi kahle ngikagele kufanele nje kube ngaleyo ndlela kodwa labo abahlakaniphile bazoqonda niyabo iBhayibheli lasho njalo bayolibamba ngakho manje kulokhu ukusa ngisasho lokhu futhi ngathi manje baphila ngegama lobuKristu kodwa bathela uhlobo olungesilo lesithelo lunesithelo sehlelo bahlela into futhi baphila ngayo ngqo futhi bephila ngakho impela ukuphila kuyilokho ebengizama ukukusho izwe lebusuku lo moya ungabaphathizelwa kulo moya futhi uyilokhu ungesuye umKristu nabo uphila ngakho impela ukuphila okufanayo kodwa izithelo ozithelayo siyasho ukuthi uyini niyabo kunjalo niyabo bangenza zonke izibonakaliso futhi bakhulekela abagulayo futhi baphilise abagulayo futhi bavule amehlo futhi bakhiphe amademoni futhi benze zonke lezi zinto bephila ngakho impela ukuphila okufanayo okuphakathi lapho kodwa kube kuyilokhu kungulamula niyabo kunjalo izithelo waziwa ngazo uJesu washo futhi ngakho manje ke sithola ukuthi futhi ngenkathi ngehla emsamo lomholi omkhulu wasukuma wathi ubungaqondile khona lokho wathi siyazi ukuthi sonke sifakelwe Awu lokho kuqinisile ukuthi sifakele isiqu esifakele kunjalo kodwa hayi emvinini sifakele ngakho manje ke wathi uqala ukuthi nje ukungibhaceka ngemuva kancanyana futhi wawukhona umfo osebulane lapho ngicabanga ukuthi ngabanye abantu bezingcwethi zebhayisikopo igama lakhe nguDenny Henry futhi wayengumfana oyibaptist Awu uza emsamo ukuba angigaxe wayesethi mfowethu Branham ngathemba ukuthi lokhu akuzwakali kungokuthuka okungcwele kodwa wathi ngikholwa ukuthi lokho bekungacishe impela kube yisahluko samashumi amabili nantathu sesambulo ngase ngithi ngiyabonga wayesiqala ukusho enye into ethize wayesiqala ukukhuluma ngezilimi umfana oyibaptist futhi ngenkathi enza kwakukhona owesifazane walapha eLouisiana wayengumfrentshi ethe ukuba ngowesifazane oqatha wabhala phansi ukuhunyushwa awu kwasekuthi-ke kwakukhona omunye umfo osemncane ehlezi ngapha wayengumfrentshi wakubhala phansi akushoyo wabaqhathanisa amanothi futhi omabili ayefana kwasekuthi-ke umfana omkhulu umfana onekhanda elikhanyayo emi le emumva ngemumva eclifton's cafeteria uyeza ephuma wathi ake ngibone lawo manothi ahamba ukuyobona ukuthi ayenjani nawo onke omathathu awo kwakufana ngokukuhunyushwa wayengumhumushi wenhlangano yesizwe umhumushi wesifrentshi futhi kwasho lokhu ngoba ukhethe le ndlela encane neyingcingo indlela elukhuni ngokuthe xaxa ukwenze ngokwakho ukuzikhethela kodwa isinqumo esiyinkazimulo kangaka pho osenzile ngoba siyindlela yami niyabo futhi kwathi futhi waqhubeka kwathi lesi kuso uqobo yilokho okuyofezekisa futhi kwenze futhi kufezekise ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini bothando niyabo njalo ngisho nangesiFrench isenzo siphambi kwesakha senzo lapho ekuhumusheni ngakho kulokho bengingesho uMose wenza ukuzikhethela kwakhe wadingeka azenzele ukukhetha kwakhe sonke sifanele senze ukuzikhethela kwethu futhi senze okwedlula konke esingakwenza futhi uNkulunkulu ngihlonipha noma yimuphi umlayezo umuntu awunikezwa mayelana noNkulunkulu noma ngabe uyini ngiyakuhlonipha lokho ngayo yonke inhliziyo yami manje ngibona omunye umfowethu osemncane eza esikhashaneni esedlule umfowethu Stinger ngicabanga ukuthi uvela ezansi eLouisiana noma eMississippi usiphathele ezinye izithombe lapha enisibone sisibuka bekuyingelosi yenkosi ngenkathi ibonakala bangaki oyizwile indaba na ngiqagele nonke lapha nizwile nibe nayo etapini kanjalo njalo manje lokho ngakutshelwa ngokunye ukusa ngeleshumi nqo ngimi ekamelweni lami e-Indiana ngatshelwa ukuthi ngiyoba seTucson ngibe ngaphambi kwesikhathi ekuseni ngiyobe ngisusa ugudluthukele esikubiza lapho ngokuthi umbuzana emlenzeni webhulukwe lami nezingelosi ezisikhombisa zafika futhi zaqhumisa lokhu futhi zaqhumisa umhlabathi nakho konke okunye amadwala aphuma agingqika ezintabeni nezingelosi ezisikhombisa zama lapho ngase ngithi awu ngatshela umkami futhi undawondawo ukhona kulokhu ukusa lungisa yonke into ngoba akukho ndlela umuntu angaphila kulokho ngathi ngiphuma kulokho ngiya eTucson umsebenzi wami usuphelile lapha emhlabeni ngiya ekhaya kuba ngiyoba nenkosi uJesu awu wathi uqinisekile na ngathi yebo ya akekho obengakumela lokho ayikho indlela yakukwenza ngisanda kushumayela ngokuthi iminyaka yebandla eyisikhombisa ilapho engangibize khona owethu oyiqhawe umfowethu Jack Moore omncane ukuba ngimbuze ngalokhu uJesu esambulweni sokuqala emi lapho nezinwele ezimhlophe nakho konke ngathi wayeyinsizwa futhi sivela lapho-ke isambulo ngalokho efake iwiki futhi hhayi yena ufake iwiki futhi angiqondanga njengoba engobunkulunkulu obukhulu nomehlweli omdala wayevamise ukuthi kwa-israyeli abe nekhanda elimhlophe nokumhlophe kumele ubumsulwa nabehluleli bamangisi kuze kube yilolu suku ezinkantolo ezinkulu zasengilandi bafaka iwiki emhlophe uma bephuma ngoba awukho omunye umthetho ongaphezu kowabo emhlabeni yabo futhi bangabehluleli abakhulu futhi ngiyakhumbula ngaya lapho e-Arizona nayo yonke into ngangizama ngawo onke amandla ami ukuethuka ngacishe ngafa ngaya emhlanganweni wase-Phoenix khumbulani ngashumayela intshumayelo banumzane esikhathi seni na niyakukhumbula lokho na ngathi ngakubona lokho ngathi ngaphambi kokuba kufezeke khumbulani isho kanje inkosi kukhona okuzokwenzeka mhlambe ninawo amatheyiphu endlini yenu yokugcina izincwadi yamatheyiphu manje futhi lapho ngathi ngiyakhumbula manje emibonweni lokho akwehluleki neze ukhona okuzokwenzeka khumbulani futhi izinsuku ezimbalwa emva kwalokho ngangishaywa uvalo ngase ngicabanga yini le ngizofa uma ngethemba ukuthi kuyashesha ukuze ngikwazi ukwedlula kukho angifuni ukulibala futhi ngokunye ukusa inkosi yathi yenyukela phezu kweSabino Canyon futhi ngangiphezulu lapho ngiphakamise izandla zami ngikhuleka ngezwe into ethize ishaya esandleni sami kwakuyinkemba manje seningabona nje ukuthi wawungazizwa unjani umi lapho uwedwa futhi nanku mese esandleni sakho othi awube mude kangako ngayidotsela phansi ngase ngiyibuka kwakungumese nje omunye wayo futhi ngiyawesaba umese empeleni futhi wawune nensimbi into efana nomunye walaba omese njengensimbi yebhodo noma ukuthize ucije ngempela futhi umncane ngobubanzi wawune sivikela macala onke kuwo lapha lapho olwa nomunye wayevamise ukuvimbela ukuba omunye angasiki izandla zomunye futhi wawuneparele esibambweni lapha wasenela nje khaxa isandla sami awu ngahlehla ubuso bami ngase ngibheke emuva kuyo impela leyo ndawo efanayo ngolunye usuku ngabona elincane ijuba elimhlophe lehla ngizontshela ngalokho kamuva futhi ngangibambe lokho ngesandla sami ngacabanga lokho kuyaxaka manje inkosi ngabe ngilahlekelwa ingqondo yami na awukho umuntu lapha ngiqhele ngamamayela kunoma ngubani futhi nansi inkemba bengiphakamise izandla zami futhi ivele phi na ngase ngicabanga leyo into exake ukwedlula konke manje bukani lapha inkemba niyabo ngayishaya futhi kwakuyinkemba ngase ngithi awukho umuntu lapha omi lapha ngiphezulu esiqongweni salamadwala kuthe ngu esiqongweni sentaba futhi awungeke ukwazi ngisho ukubona eTucson kusuka lapho kwakukude phansi ngacabanga manje leyo into exakile manje kufanele kube indawo eseduze ndawo umuntu obengadala futhi enze inkemba futhi ayifake esandleni sami ngase ngithi bekungaba kuphela nguyena impela uNkulunkulu owadalela uAbrahama inqama wakwazi ukudala lezo zingwejeje enikuzileyo ngase ngithi nansi into ephathekayo izinto eziphathekayo ezintathu ezehlukene kukho futhi ngiyiphethe ngesandla sami futhi iyiyo ngempela nje njenganoma yini enye ebengingayibamba ngesandla sami ngase ngizwa iphimbo lathi leyo inkemba yenkosi uQobo ngase ngicabanga manje livele iphi lelo na lalikhona ngapho impela kulawo madwala ndawo futhi ngaphakamisa isandla sami kanjalo ngase ngithi inkemba yenkosi ngase ngiqalaza nenkemba yayingasekho ngase ngithi inkemba yenkosi lokho ngokubabekana ngenkemba ngicabanga ukuthi kunjalo impi noma ngenye indlela babekana ngayo ngase ngithi awu leyo mhlawumbe ibe ngeyalokho kusho ukuthi mhlawumbe ngizobeka izandla phezu obefundisi noma into ethize efana nalokho ukubenza abefundisi ngase ke ngiphimbo laphendula futhi lathi inkemba yenkosi uQobo hayi inkosi inkemba yenkosi uQobo yabo ngacabanga manje kuphakathi kokuthi ngisangene ingqondo yami ithe nyelele noma kukhona into eyenzekayo kukhona umuntu omi khona lapha eduze kwami futhi bazalwane lezi zinto ziqinisile angazi ukuthi ngingantshela kanjani benihlaleni kubona njalo kwenzeka njalo kanjalo niyabo futhi angikuqondanga ngakho ungukuzwa uqake ukwedlula konke khona manjalo nje ngacabanga manje noma ngabe ngubani lowo okhulume nami yonke impilo yami usukela ngisemncane mfana oyingane encanyana umi khona lapha futhi angimboni inhlobo ngathi inkemba yenkosi uQobo lobe kungaba uNkulunkulu uyinkosi uQobo futhi ini lenkemba na izwi libekwe esandleni lathi ungakwesabi ukufa inkonzo yakho ngasuka ngehla kuleyo ntaba ngithala ngempompoloza nephimbo lami lonke ngigxuma phezu kwamadwala ngehla ngatshela umkami ngathi angizukufa uyabo inkonzo yami ngamtshela ukuba abe noBilly Paul lapha futhi athathe abantwana ngathi manje anginalutho kodwa ibandla lizobona ukuthi nonke anilambi nezinto futhi ngiyohlangana nawe ngaphesheya komncele futhi ungathi khabo angizukufa kuyinto emelana nenkonzo yami izinsuku ezimbalwa emva kwalokho ngiphuma emhlanganweni ngangine telegram enamakhasi amathathu yayivela ngapha eHouston eTexas Naleyo ndoda eya ngigxeka kabi kabi ngobusuku ingelosi yenkosi eyathethelwa ngabo isithombe sayo sithethulwe eHouston yangibizela phezulu yathi yathumela itelegram unkosikazi wathi ngiyazi mfowethu Branham uMatasatas indodana yami umfana wendodakazi kaTeddy Kipperman uhlezi emibheni wabozobulawa ukuba afele esihlalweni. Wathi ukuba ke lo kwakungubilly Paul na yathi yena nentombazane encane izofa futhi nonke nakufunde pepheni kusobala futhi yathi ithembe sinalo kuphela ngokuba wena uze futhi ubambe umhlangano bese uhlanganisa abantu ndawonye. No Raymond Hoekstra wayesevele engibhalele izikhathi eziningana kodwa niyazi ngangiplanile lapho kulo mhlangano kuba ngiqhubeke nohambo lokuyozingela nomnumzane McKenley nabo. Ngase ngicabanga awu uma ngiyeka lezo zinganyana zife futhi ngingavezi umzamo wami ngeke ngisaphinde ngikwazi ukuyozingela futhi. Ngakho ngathi kulungile ngizoza ngifikela ngale eHouston ngaba nomhlangano futhi kusobala abazange bababulali bavele nje babanika udilika jele futhi yilokho abefuna bakwenze nje ukubanika udilika jele. Ngakho lokho cishe kube iminyaka engamashumi amabili nanye ngiqagele eTexas. Ngakho manje-ke futhi sengibuyela emuva ngenyukela entabeni futhi ngahamba nomfowethu Fred Sotman ulapha ndawondawo umfowethu Fred ukuphi na khona lapha umfowethu Fred Sotman umfowethu Jean Norman ngolunye usuku usuku lwesibili ngihlezi lapho ingelosi yenkosi yehlela ngo ekhempini lapho esasikhona kuqala ukukhulunywa ngabantwana babo nezinto ababezenza. Ngaso ngase ngibuyela egumeni futhi ngase ngivele ngiyitholile ingulube yami ijavelina futhi ngangizama ukuxosha enye ngakumfowethu Fred. Ngakho ngathola lapho ezazikade zidla khona eceleni kweguma ngase ngithi awu manje ngizokutshela ukuthi ngizokwenza njani mfowethu Fred. Ngathi manje uhambe uye ngale kuleso sikaniso ekuseni senyukela lapho sekusile sakhwela entabeni bese uya lapho sekusile mina ngizoya ngale kwelinye icala manje ngeke ngidubule eyodwa kodwa uma zigijimela ngapha ngiyodubula ngaphambi kwazo bese ngizibuyisela emuva bese ngikhetha enkulu. Kulungile washo ngakho umfowethu Fred waya ngapho nomfowethu Jean Norman. Angicabangi ukuthi umfowethu Jean uyafika ufikile na waye ngakwelinye icala. Abaningi benu bayamazi uJean Norman umngani wesifuba kwabaningi umfowethu onomoya omuhle. Futhi wehlela ngezansanyana lapho lezo zingulube zazingekho nje lapho ngalokho kuza futhi ngangikwazi ukubona umfowethu Fred ngimvayizela wayeqale cishe ngemayela kimi. Awu ngacabanga ngabe ziyephi na ngehlela engoxeni enkulu ngase ngehla ngacabanga ngizobona ukuthi ngingathola yini lapho ezikhona. Ngase ngiqala ukubuya ngenyuka kwakusemva nje kancane kokusa ilanga lase nje liqala ukukhuphuka. Ngase ngihamba ngijikeleza ingoxe enkulukazi oh hey amakhulu ngamakhulu amafiti amadola amakhulu nje emgedeni omkhulu lapho lezo zindonga ezinkulu futhi kwakuthi nje akube ilanga laliphuma cishe ngelesikhombisa ngo ngiqagele noma into efanayo naleyo. Ngase ngihlala phansi futhi ngangikalaza kwenzeka ngabuka phansi emlenzeni webhulukwe lami futhi kwakukhona lowo nkunzana uguluthukela. Ngase ngithi niyazi lokho kubonakala kuxakile niyazi ingelosi yenkosi iyangitshela ukuthi ngiyobe cishe ngisemamayeleni angamashumi amane ngasempumalanga nyakatho yeTucson ngiyobe ngisusa unkunzana emlenzeni webhuluke lami. Niyakukhumbula na niyakukhumbula yebo mnumzane niyabo ngathi lokho kuyaxaka ngangiyubambile lapho nje ngisabheka phezulu ngabona cishe izingulube ezingamashumi amabili cishe emayadini angamakhulu amahlanu ukusuka kimi ziphuma zidla le filari encane zase zilala phansi. Ngathi manje uma nje ngingathola umfowethu Fred futhi ngimjikelezisele kuleso sikanekiso lapho uzoyithola ingulube yakhe khona lapho. Kodwa ngiyazi uqhele ngemayela noma amabili kimi manje. Ngakho ngathi uma benginganqamula lolunqenqema oluncane zingangiboni enhla ngakulesi sihlahla esincane sejunipha lapho Ngathi uma ngijikeleza ngapha kukhona umzila wezinyamazane amadiye oyahlela ngapha ngingagijimela phezulu lapho bese ngisuka endleleni bese ngilengisa isiqephu esincane sephepha lapha lapho engazi khona ukuthi yimuphi weminwe engizophumela ngakuwo emgedeni bese ngithola umfowethu Fred lapho ngaso impela nje isikhathi Ngaphosa phansi lonkunzana ngikhohlwa mayelana nalokho ngase ngiqala ukunqamula iguma kalula impela ngase ngibuka emuva azingibonanga ngase ngigijima ngehla ngase ngizithela kulomzila wezinyamazane amadiye ngangifaka esikhulukazi isigqoko esimnyama ngase ngiqala ukugijima ngenyuka ngedlula kulomgede ngokushesha impela futhi kwenzeka Wonke umhlawaza mazama ndawo zonke amadwala angako agingibika utholile uphuquka kangako ngase ngibheka futhi kume phambi kwami izingelosi ezisikhombisa ngayo impela nje indlela okwakuyiyo Ngezo sengathi ngangimiphezulu le ngisukile emhlabathini kuqala ngacabanga ukuthi khona owaye ngidubulile niyazi ngifakele leso sibhoko esimnyama sibukeka njengengulube ijavelina empeleni niyazi zimnyama ngacabanga ukuthi ukhona owaye ngidubulile okungako pho kusondele impela ngase ngibonake ukuthi kwakuyini Awu kwathi nje ngakuthola ukuthunywa kwami nombhalo izimpawu ezisikhombisa okuyizifihlakalo ezisikhombisa Niyabo omunye wathi kimi wathi manje oh wathi awu manje ngolunye usuku inkosi mhlawumbe wena ubona imibono umfowethu Branham uzokwembulela ukuthi lezi zinto ziyini sonke singasondela kakhulu kuNkulunkulu futhi sibe namanye amandla amakhulu kunesi watholayo ekukhulumeni ngezilimi nezinto ngathi ngeke kwaba ngaleyo ndlela isizathu niyabo ngikholwa izwi ukuthi liqiniso neBhayibheli lathi oyokwenezela izwi elilodwa noma asuse izwi elilodwa kulo ufanele kube kulelizwi yabo izivihlakalo abantu angazinakanga awukhona lapho yilapho kuvela khona umlayezo wami wenzalo yenyoka nenkolelo yeqiniso yokuphepha kwekholwa Angibukeli phansi abazalwane bami bePresbyterian lapho nabanye beni bazalwane beBaptist ngendlela eninokuphepha ngayo angikusho lokhu ukuba ngihluke kodwa anibanga nakho kahle nje yabo kunjalo yabo kodwa nganginakho ngokungesikho nami kodwa ngenkathi ngelosi ima ivela ezulwini futhi initshela futhi nakho kusembhalweni ngqo lokho kuqinisile yabo kunjalo yabo njalo ikhuluma ngqo ngombhalo Phakathi lapho ngakubhekisisa kwaze kwathi leso siyinge sakhuphuka yaqala ukushanela ikhuphuka zase zijika ziba ngokukhanya kuyifihlakalo njengenkungu ngayo impela nje indlela. Bangaki abasibonile isithombe sakho esathwetshulwa eHouston na niyasikhumbula leso na niyabo awu leyo nje indlela lesi esasingayo. Kwaphenduka kwaba yinto efanayo kwakulokhu kuya phezulu kakhulu phezulu kakhulu. Ngangigijima ngigijima ngizama ukuthola umfowethu Fred nabo emva kwesikhashana cishe uhafu wehora kamuva ngakwazi ukumbona ezansi le evayizelisa ngezandla zakhe nomfowethu Jean eza evayizelisa bazi ukuthi ikhona into eyayenzekile futhi ngakho manje-ke ngabathola lo umfowethu Fred ohlezi khona lapho lapho kwenyuka ngangingazi ukuthi izingapheli nezinto zaze zayothi ngqi eMexico wayethwebula leso sithombe iphephabhuku ilife yaye kuqukethe lapho kwenyuka nabaningi benu nanti iphephabhuku ilife liqukethe isithombe sakho nento efihlakalo lapha futhi bathi abazi ukuthi iqhamukaphi kuphakeme kakhulu kungaphezu kwazo zonke izinto ezisibhakabhakeni nayo yonke enye into ukuba Uphakeme kakhulu ukuba kube inkungu ngoba kungamamayela ngamashumi amathathu ukuphakama namamayela ngamashumi amabili nesikhombisa ukuvundla emva kokuba sekuphakamele phezulu kangako akukho ngisho nomswakama noma lutho phezulu lapho niyabo futhi bacabanga indiza ngakho bahlola zonke izindawo akukho izindiza phezulu ngalolo suku niyabo bafanele ngenxa yokungqangqazela kwamafastela nezinto akukho izindiza phezulu kukhona khona lapha kwiphephabhuku lizonitshela into efanayo ukuthi futhi kwaqhubeka njalo njalo futhi namhlanje khona naku iphephabhuku lesayense lapho abakuqondi abazi ukuthi kuyini eTucson University umngani wami wawela ngolunye usuku futhi wayekhuluma nabo ngakho bathi asiqondi ukuthi yini ngathi ungasho lutho ngeke kusize ngalutho ungaphosi iparele lakho phambi kwezingulube nebo uqonde ebandleni kwabakhethiweyo ababizelwe ngaphandle nebo Kwase kuthi ke ngamunye wayeza ethi mfuthi Branham ngibona isithombe sakho lapha ngibona lokhu ngiyazi ukuthi kukanjani kodwa lokho ushibeka okude njengoba lo mfowethu enakho lapha lapho okuyaxolisa nansi indlela owaqala ngayo ukwenyuka ushibeka kuyaphezulu futhi empeleni lokhu kwakungakwesokudla futhi nonke niyakhumbula ngathi ingelo seqaphelekayo yayileyo eyakhuluma nami yayingakwesokudla ngisho ngapha ngokuba kwenzeke niyakhumbula na amaphiko ayo ekhombe emuva kanjalo lokho impela amaphiko aliyongelosi lapho kwenyuka niyabo lapho kungakho baqala ukuthwebula izithombe ngoba kwakuyimfihlakalo kakhulu kodwa ngenkathi isithombe sewugcina ngesikhathi kuzibumba khona uqobo ezibhakabhakeni kanjalo njalo yiso lesi njengoba ilook isiqukethe niyabona ukuthi kwenyuka kanjani lapho nje beqala ukukubona niyabo futhi nakho kufika isithombe esikhulu ngempela nesokugcina ngenkathi kubumbeka abazi ukuthi kuvelaphi noma kwayaphi abakazi namanje isayense ivinjelwe ngakho ayazi ukuthi kwenzekani kodwa siyazi kuyoba nezibonakalise ezulwini phezulu siyakwazi niyabo futhi wazethembisa lezi zinto niyabo futhi into kuphela yokuthi lokhu kwavunyelwa ukuba kuthwetshulwe kodwa ngiyazi singabafo basekhaya nje lapha kulokhu kusa uma ngike nginihlabe umxhwele bazalwane noma bodade njengowazi konke ngiyacela ngithetheleleni angiqondile ukuba yilokho ngimi hlezi lapha kulokhu ukusa ngikhuluma phambi kwendoda ayizifundiso ezinkulu indoda ahlakaniphile ngingongafundile angikwazi ngisho ukubiza kahle emibhalo yami nginesahluko engizosifunda kulokhu ukusa bengizocela omunye abafowethu lapha ukuba angifundele sona ngoba angikwazi ngisho ukubiza amagama kuso izikronike zokuqala eshumi nantathu uma uthanda mfowethu Jack ungasifunisisa okwendaba yami angikwazi ngisho ukubiza lawo magama ngitetela yena akwenze ngoba uyakwazi ukuwabiza futhi ngiyazi ngikhuluma endodeni ehlakaniphile kodwa bazalwane lezi zinto zenzelwa ukuze ningabheki ukungafundi kwami kodwa nikholwe ukuthi nginitshela iqiniso nguNkulunkulu enitshela iqiniso lelo iqiniso niyabona manje futhi uma ngikhuluma ngamahlelo angiqondile ukuba nina nibe nesihluku kabi futhi qhabo angiqondile ukuthi ningayi esontweni lenu hambani niye esontweni lenu enifanele nikwenza kodwa nje ningazijoyini lezo zinhlangano ngoba ngolunye usuku ngiyobe nginitshela futhi ngifakazisa ngombhalo ukuthi kuluphawu lwesilo futhi nje nikhumbule uphawu ngishumayela bengingeke ngakushumayela ebandleni likamfuthi Jack bezongitshela qhubeka ukwenze kodwa ngiya eTabernakele uzoba mude ngamahora amane nendaba yami ithi isilo ekuqaleni nesilo ekugcineni ngomzila wenyoka niyabo uthatha cishe amahora amane nginemibhalo yami yonke yendlaliwe isilo kusukela ekuqaleni sasiyisilo ensimini yase-Edeni siyisilo ekugcineni futhi khombise ukuthi singumuntu okholwayo nehlelo owenza ihlelo futhi ngize ngqo ngomzila waso futhi ngikufakazise kini ngemibhalo ukuthi yiso ngangingakwazi lokho ngaze ngakunikwa ngumoya ongcwele ngolunye usuku phezulu lapho manje kulokhu ngangibhekisisa lokhu ngelinye ilanga ngimile nento ethize yathi kimi ngikubuka ngase ngicabanga umfowethu Jackson Hickerson omunye wabaphatheli bami noma abadikoni ebandleni eJeffersonville uma ngingakholelwa ekuyeni ebandleni yingani nginamabandla na sasinawo ezweni lonke elalele ngocingo ngobunye ubusuku onke amamayela sikwele angamakhulu amabili ayenelinye lamabandla ami manje lesi sithombe ngangimi ngisibuka futhi into ethize ngangimi ekameleni lami into ethize yathi siphendulele kwesokudla ngalalela ngiyazi lokho kuzwakala sengathi umuntu uthe ukuthikamezeka kancane engqondweni kodwa niyabo njengoba ngasho ngobunye ubusuku zonke lezi zinto ezinkulu zingoko kufundiswa okukhulu esikoleni manje angiphikisani nalokho khumbulani sifanele sibe nithumele abantwana benu esikoleni futhi bathole imfundo kanjalo njalo kodwa ngizonitshela khona manje ingeke ibasize ngalutho ezweni elizayo Ngoba kuba khona enye impucuko yonke le engaphezulu kakhulu kwale le impucuko ngeke ngisho ibe nanoma ikuphi ingeke ibe nezikole kuyo ingeke ibe nakufa kuyo ingeke ibe nasono kuyo lena inakho konke lokho awunandaba ukuthi sithole ukuphucuzeka kangakanani kakhulu kakhulu ukufa kuyenezelwa ngaso sonke isikhathi niyabo leyo iyobe ingenakufa kodwa manje sifanele sibe nesikole sifanele sigqoke izingubo si bengizokhuluma kulokhu kuse ngokuthi iEden likaSathane abaningi benu unayo itape yakho iEden likaSathane wenze enye insimu yaseEden futhi iminyaka izinkulungwane ezisithupha okumthathe yona ukulenza njengoba nje uNkulunkulu enza elakhe ekuqaleni uNkulunkulu wenze iEden lakhe noSathane walona manje uSathane wenze iEden lakhe uqobo futhi uNkulunkulu uzolibhubhisa kunjalo bese ebeka elakhe uqobo into ethize yathi kimi siphendule kahle Ngicabanga ukuthi ngisibuka kahle yathi siphendule kahle niyabo ngicabanga mhlawumbe lelo phimbo lichaza ukuthi ngisiphendulele kwesokudla futhi ngenkathi ngenza uyasibona ukuthi sini ikhanda lika Christu lika Hoffman enamashumi amathathu nantathu lapha bukani phakathi lapha niyayibona intshebe yakhe eminyama ubuso bakhe amehlo akhe ikhala lakhe nakho konke okunye niyayibona ingcenye ezinweleni zakhe lapha ikhuphuka futhi ufakwe iwiki ngaleyo wiki emhlophe yengelo sikukhombisa ukuthi umlayezo wakhe enguNkulunkulu uyiqiniso ungumahluleli omkhulu umhlaba nezulu umahluleli omkhulu wezulu nomhlaba unguNkulunkulu futhi akukho lutho olunye kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu ovezwe esimweni somuntu obizwa ngendodana kaNkulunkulu indodana eyayisifihlabuso futhi uma lokho kungawenzi umlayezo wethu ube yiwo impela ukhonjwa ngumbhalo ukhonjwa enkonzweni ukhonjwa ngobukhona bakhe onguyena izolo namuhla naphakade ngakho ke lezo zimpawu eziyisikhombisa ziyiqiniso bazalwane ningahle ningavumelani nazo kodwa nje nihlale phansi futhi nifundisise ngenhliziyo evulekileyo ngesinye isikhathi nje nivumele umoya ongcwele anihole nisuka lapha ngenkathi umfowethu Jack ngambiza ngaphambi kokuba ngishumayele lokhu futhi ngakhuluma naye ngesinye isikhathi ngokuthi yayiyini le wiki emhlophe na wathi awumfowethu Branham ngiqinisa ngokuthi yayiyi kwakusemva kokuvuka kwakhe emzimbeni wakhe okhazimulisiweyo ngangikhuluma nomfowethu Jack futhi kukhona angazi nganoma yimuphi umuntu ezweni engingaphinde ngethembele kubo ngezimfundiso zabo nesayensi ezenkolo nezinto njengoba bengingakwenza ngomfowethu Jack Moore nomfowethu Vale nendoda njengaleyo Usiyazi bezenkolo ngempela ofunda zonke izinhlobo zezincwadi nemikhakha ehlukene kuzo zonke izinto awu kodwa niyabonga sho nangalokho nomngani wami wesifuba angikwemukelanga nje kwakukhona into ethize lapho engakwemukelanga futhi ngenkathi kufika lokhu ngase ngibona ukuthi kuyini nansi intshebe yakhe eminyama niyayibona ngikagele niyabo intshebe yakhe eminyama nezinwele ezimnyama amehlo akhe ikhala yonke into nje ngokuphelele futhi ngisho nengcenye ezinweleni zakhe iza ngapha uNkulunkulu niyabo futhi uyena izolo namuhla naphakade futhi leli iphephabhuku iLook noma iphephabhuku iLife ngicabanga ukuthi leli ngiyakhohlwa ukuthi eliphuma nini manje oh ngoMay zishumi nesikhombisa ngo-1963 liphuma ngaleso sikhathi uma noma ubani efuna iphephabhuku isithombe sifanayo lino Rockefeller nomkakhe umkakhe ngemuva kulo naleli iphephabhuku elisha lescience ukuthi sisalokhu sifihlakala Ngizisholo ini lezi zinto na ukuze kukunike umqondo omncane ngezinto esizama ukuzisho ukuthi uNkulunkulu ukhomba ndawo zombili emazulwini nasemhlabeni ukuthi kuqinisile lokho ukubona okufihlakele emibono sinenqwaba yokuzifanisa nomunye umuntu sinazo njalo kodwa kumbulane ngaphambi kokuba kube khona idola mbumbulu kuzofanele kube nedola langempela kuqala kufanele kube idola langempela bese ke enziwa kulelo njengoba nje saba noMose wangempela noAaron wangempela saseke siba noJambre noJane emva kwabo niyabona ukuthi konke kufika kanjani na baya kubona bese ke bezama ukuzifanisa nalokho kube kukhona ngokweqiniso okwasekuqaleni okukodwa kunjalo Angisho lokho ukulimaza noma ukululaza noma ngibeke into ethize endaweni engesiyo kodwa nje okweqiniso ukwazi ukuthi sengiba yikhehla futhi ngiyazi isikhathi sami asisesithe kakhulu uma uJesu elibala ngingahlala isikhashanyana kodwa ngiyazi ukuthi sukulumbe lenhliziyo izokwenza ukushaya kwayo kugcina bese ngingena kwelikhulu ikamelo elimnyama lapho elibizwa ngokufa kodwa uma lokho kufika angifuni into engizoyibukela emumva ukuzama ukuyiphendukela ngifuna uma sengifika kuleso sikhathi ukuba ngihlanzeke futhi ngibe msulwa ngomusa kaNkulunkulu ngifuna ukuzisonga ngezingubo zokulunga kwakhe uma sengingena lapho nginalento eyodwa engqondweni yami ngiyamaza emandleni okuvuka kwakhe futhi uma ememeza ngiyophuma kwabafileyo futhi ngihlale naye kuze kube phakathi futhi kuyinhloso yami lapha manje ukuba ngizama ukuthola wonke umuntu hayi ukushintsha amasayensi enu ezenkolo noma lutho kodwa ukwandisa ukukholwa kwenu esithembisweni sikaNkulunkulu salolu suku asikhuleke uNkulunkulu othandekayo singabantu ababungayo kulokhu kusa kodwa nokho kusiphila ezweni elimnyama eli akukhona munye wethu lapha kulokhu kusa baba kuphela uzizwa ukuthi sifuna ukuhamba sisondelane kakhulu nawe sifuna lokho kuthinta kwakho ezimpilweni zethu okungasi thambisa futhi kusenze sithambe ukuze ukwazi ukusishintsha noma ngasiphi isikhathi usibumbe sibe madodana namadodakazi kaNkulunkulu leyo inhloso yethu lapha baba leyo iyona mpokophelo yami kuphela nginayo ngokuzama ukuphila phambi kwakho nokuthola izwi lakho futhi ngilikhulume ngilibuyisele kowesilisa nabesifazane abakungesikho kuba ngumuntu ohlukile kodwa ukuzama ukumhlonipha ongephe ukuphila siphe khona Nkosi kwangathi kungabe bikho umuntu lapha namhlanje noma uma sikhonywe ezincingweni kulokhu kusa esizweni sonke futhi kwangathi kungabe bikho umuntu ekuzwakaleni kwephimbo lethu oyoke aze adingeke ukuba ayongena kulelo kamelo elikhulu elimnyama engakwazi wena emandleni okuvuka kwakho Uma kuba khona izoni ndawo ezweni lonke ezinoma kulesi sakhiwo lelihholo elikhulu ohlezi lapha kulokhu kusa Uma kukhona labo abangakwazi wena kwangathi lolu kungaba usuku unembeza wabo ozonyakaziswa ngalo uvuke futhi bazoqonda ukuthi abazi ukuthi imuphi umzuzu abangahle bamenyezwe ngawo noma babizwe ngawo ukuba siphendule ngezimpilo zethu phezulu Futhi uma igama lethu lisekuleyo ncwadi yohlanga siyolahlwa kodwa uma lisencwadini yokuphila yewundlu ukuphila kwangempela khona ke sisindisiwe futhi kwangathi inkosi njengoba lokho kuphila kuhamba kusuka edlebeni kuyongena empoveni kuyongena ekhobeni bese kuya ohlambini besadlula kulokhu ukusa uma kuba khona ukuphila okuyongena ohlambini obulele loluhlanga kukhiphe namhlanje inkosi kwangathi kungalandela ukuhamba ohlambu ngokuba sikucela egameni likaJesu amen Ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi esiningi ngikhohliwe yilokhu ngisho nokuba sesikhatheni somsakazo phandle lapho isikhathi sefoni manje siphenye senzele ukufunda kwethu futhi mfowethu Jack unalo iBhayibheli lakho lapho nangenkathi ngisathola umbhalo wami ngizocela umfowethu Jack ukuba afunde lo mbhalo ngoba angikwazi ukubiza lamagama kahle kulungile kwezikronike zokuqala ishumi nantathu uDavide welulekana nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu nabaholi bonke. uDavide wathi kulo lonke ibandla lakwaIsrayeli, makukuhle kini kuvele enkosini uNkulunkulu wethu masihlakazeke sithumele kubafowethu abasele ezweni lonke lakwaIsrayeli. Kanye nabapriesti namaLevi emizini yabo nasemizaneni ukuba babuthane kithi. Sibuyisele kithi umphongolo kaNkulunkulu wethu ngokuba asiwufunanga ezinsukwini zikaSawule. Lonke ibandla lathi liyakwenze njalo ngokuba leyo nto yayilungile emehlweni abo bonke abantu. uDavide wayesebutha wonke uIsrayeli kusukela esihori laseGibhithe kuze kube sekuyini eHamati ukususa umphongolo kaNkulunkulu eKiriyati Jehurimi. UDavid wenyukela kanye naye wonke uIsrayeli eBhahala okunguthi iKiriyati Jeharimi elalingela kwaJuda okukhuphula khona umphongolo kaNkulunkulu inkosi ohlezi phezu kwamakherubi owawubizwa ngegama lakhe. Bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu ngengokumbane entsha bewukhipha endlini ka-Abinadaba o-Uza no-Ahiyo bashayela ingokumbane. UDavide naye wonke u-Israyeli bathokoza ebusweni bukaNkulunkulu ngamandla onke, ngamahubo nangamahabhu nangezingubhu nangezigubhu nangamasimbali nangamacilongo. Ekufikeni kwabo esibuyeni sikaGidoni, u-Uza welula isandla sakhe ukubamba umphongolo ngokuba izinkabi zashelela. Intukuthelo yenkosi yamvuthela u-Uza, yamshaya ngokuba welulela isandla sakhe emphongolweni, wafela khona lapho phambi kwenkosi. UDavide wadabuka ngokuba inkosi imhlasele u-Uza, wayibiza leyo ndawo ngokuthi iPheresi Uza kuze kube namuhla. UDavide wamesaba uNkulunkulu ngalolu suku wathi, "Ngiza kuletha kanjani umphongolo kaNkulunkulu ekhaya kimi na?" UDavide akawuyisanga umphongolo ekhaya kuye emzini kaDavide, kepha wawubuyisela eceleni endlini ka-Obhede Edomi umgithi. Umphongolo kaNkulunkulu wahlala nabendlu ka-Obhede Edomi endlini yakhe izinyanga ezintathu. Inkosi yayibusisa indlu ka-Obhede Edomi nakho konke ayenakho. Ngiyabonga mfowethu Mo ngokufundwa kumbhalo wenzela mina manje. Ngiyaxolisa bengingeke ngazifundela lokho kodwa bengingeke ngikwenze. Manje ngifuna niphenye kanye nami kuMarku wesikhombisa lesikhombisa futhi sizofunda amavesi okuqala ayisikhombisa kuMarku ongcwele isahluko sesikhombisa. Wabuthana kuye abafarisi nabanye bababhali bevele eJerusalema. Se ebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi okungukuthi ezingahlanjiwe basola. Kodwa abafarisi nabajuda bonke abadli bengahlambisisanga izandla bebamba amasiko labadala. Nanxa bevela endalini abadli bengakahlambiswa. Kukhona nezinye izinto eziningi zazi babe abazamukelayo ukuba bazibambe njengokuhlanza izinkezo nezimbiza nezitsha zethusi nezamatafula. Abafarisi nababhali bambuza bathi, "Abafundi bakho abahambi ngani ngesiko labadala, kepha badla isinkwa ngesandla ezimbi na?" Waphendula wathi kubo, "U-Isaya waprofetha kahle ngani nina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi lesi sizwe singidumise ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze befundisa isifundiso eziyimiyalo yomuntu." Asikhuleke uNkulunkulu othandekayo, hlonipha izwi lakho manje futhi kwangathi lingakufeza lokho elihloselwe khona. Sisebenzise njengamathuluzi ukuba silikhulume, nezindlebe zethu ukuba zilizwe livela kuwe, nezinhliziyo zethu ukuba zilemukele. Sicela egameni likaJesu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Manje indaba yami okwemizuzwana embalwa ilokhu, ngisikhonywe ezweni lonke ngotelefoni kulokhu ukusa, futhi ngiyaqonda ukuthi umngani wami olungileyo uRoy Borders ulalele udabuke ngempela mayelana nayizolo ebusuku. Ngikhohliwe ukuthi besisemsakazweni noma lokhu ukuxhumana ngocingo izolo ebusuku. Roy, noma ngabe kuphi uma ungale eSan Jose ebandleni lapho, kumbe noma ezansi ebandleni likamfowethu McHughes, kumbe noma ngabe ukuphi, ungesabi mfowethu, yonke into izolunga. Hlala uthule, uvele nje uzongazisa khona. Roy, ungakhathazeki indodana, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Indaba yami kulokhu kusa ithi ukuzama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo ingengantando kaNkulunkulu. Manje leyo indikimba exakile futhi ngethemba ukuthi inkosi izosembulela lokhu manje. Bulani ukuzama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo engingantandi kaNkulunkulu. Manje lokho kubonakala kuxake ngempela, kodwa kule mhlawumbe uNkulunkulu angasisiza. Enye into engithanda ukuyisho kulokhu kusa ukuthi siyajabula ukuthi phakathi kwethu sibe nomngani wami, umngani othandeka kakhulu, umfo osemncane. Abantu abaningi bantu emsakazweni manje ninga noma ekuxhumaneni ngotelefoni uyazi ukuthi ubani lona. Namhlanje usuku lwakhe lokuzalwa iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nantathu budala, umfethu Bill Dow ohlezi lapha phambi kwami iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nantathu budala. Iminyaka eminingana eyadlula uDokotela wathi angeke aphile, ngisanda kumqaphela nje ehlezi lapha manje ephansi kwethende lomoya mpilo nomkakhe othandekayo. Wangibiza wayesethi, mfowethu Branham, uma ulindele ukubona umngane wakho omdala uBill ephila, kungcono usheshe ufike. Ngase ngelinye lamathayi ami lasikeka eceleni, isondo lami lalishayeke laphuma, futhi ngadabula ithayi laphuma emotweni yami ngizama ukufinyelela kuye. Ngangisanda kuphuma egarage nje, egarage likapetroli, futhi ngisuka endlwaneni yokuphumula lapho engangikade ngime khona e-Ohio ngizama ukufinyelela kuye, futhi ngiphuma ngabona umbono. Futhi nakho kumi umfowethu Dawu emi ebandleni ekhiphe isandla sakhe. Washintsha ngase ngikubona uza wehla ngumgwaqo wase ungikhawula, wathi, hamba umtshele isho kanje inkosi. Wayethi akabe neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye budala ngaleyo nkathi wahlaselwa yinhliziyo nokuvimbeka kwenhliziyo nokumelwa ngqi yinhliziyo. Dokotela ohlakaniphe kabi, indoda ayi akafuni qhabo, ngeke ngikusho lokho. Uyindoda nje engakukhona ukuthola noma yimuphi udokotela emfunayo. Wayenodokotela okahle kabi weJuda owangihlangabeza ehholo, wayesethi awukho thuba lokuba aphile. Ngase ngena ngase ngishumisa isandla sami phansi kwethende lomoya mpilo, ngathi, Bill, uyangizwa na? Wangakuzisa ikhanda lakhe ngathi, isho kanje inkosi, awuzukufa manje. Ivi kusukela ngaleyo nkathi ngenkathi ngingena epulpiti ukuba ngishumayele umlayezo wami, nakho kufika umfowethu Dawu ehamba enyuka edabula endlini. Futhi ngenkathi ngiwelela eFerry's Restaurant ngaphesheya ngiqonde iBlue Ball ngaphesheya eLouisville, nangu wayephuma emotweni eza ehla ngomgwaqo ekhiphe isandla sakhe njengokwalo impela nje izwi lenkosi. Futhi lokho sekuyiminyaka emithathu noma emine edlule, futhi nangu ehlezi yonke indlela ezansi lapha eShreveport unqamula isizwe, hayi ngendiza manje ngemoto, uhlezi lapha kulokhu ukusa. Usuku lwenjabulo lokuzalwa mfowethu Dawu, lokho kuvela kuso sonke isizwe ndawo zonke. Unkulunkulu akubusise. Ngambhaphathiza emva kokuba ngokamthathu emunye, ngambhaphathiza ngenkathi kwakungomunye wemihlangano yami yokuqala ngenkathi umfowethu Banks Wood emboleka izingubo zakhe. Uyindoda emi kahle ngesiqu njengoba nibona, futhi wangena echibini ngase ngimbhaphathiza eneminyaka cishe engamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu noma engamashumi ayisishiyagalolunye budala egameni lenkosi uJesu. Wathi wayengazizwa neze kahle waze wathola lokho kuphepha kwento ethize. Wayeseke ethola usuku lokuzalwa lapho engasoza kuguga, kunjalo lelo zwe elikhulu. Ulindele ngisho ukuphila aze abone ukufika kwenkosi kungenziwa, kodwa uma engalala futhi sipapheme ngaleso sikhathi uyovuka kuqala, kunjalo. Ngakho mfowethu Dawu akukho ndlela manje yokukugeja, usemgqeni ngo, hlala lapho mfowethu, futhi uNkulunkulu akubusise. Futhi ngibonga inkosi ngendoda enhle njengaleyo nokuyinika yonke leminyaka. Encwadini yezikronike ukuzama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo ingingantando yakhe. uNkulunkulu uyazibusa kuqala, sifuna ukukuqonda lokho. Abantu namhlanje bayamangala ukuthi kungani singakwazi ukuba nemvuselelo. Niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyazibusa na? Niyabona iBhayibheli likhuluma ngalendlela futhi sizama njengoba bengixoxa neqembu labafowethu bami abanomoya omuhle abazalwane beBaptist esikhathini esingeside sedlule futhi bathi mfowethu Branham singaba nemvuselo kuphela uma sithatha izwi nezwi ikhasi nekhasi iletha neletha. Ngase ngithi ngiyakhola nami ikhasi nekhasi wathi ngathi kade bezama ukukwenza lokho sonke isikhathi. Wathi kodwa sifanele sithole kuhunyushwa kwesiGreki kwezwi ukuthi isiGreki sithini. Ngathi angikafundi kakhulu kodwa ngifunda umlando webandla nomkhandlu waseNaisiya nomkhandlu wangaphambi kweNaisiya nobaba baseNaisiya kanjalo njalo babephikisana emumva lapho mayelana nesiGreki. Lokho iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule omunye wathi lichaza lokhu nomunye wathi lichaza lokho igama lesiGreki lichaza lokhu njengolimi lwethu nje igama ukubona sebenzisa igama ukubona ungahle ukuba uqonde umzimba wamanzi ngiyaqonda noma izinto eziningi oliwe ukubhola umgodi ihamba noma ungikhathazile noma ungikhokhele ukuhlala kwami noma bekungasho noma yini izinto eziningi labo onkamisa kanjalo njalo nje ushintsha yonke incazelo. Ngakho awusoze wakwenza lokho uNkulunkulu waliloba kanjalo ngoba nakho konke okwezwi kuphefumulelwe futhi washo ukuthi ngiyakubonga baba ukuthi ukufihlile lokhu emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi uzokwembula amen ezinganeni zona eziyofuna. Yisambulo sakhe njengoba ngishilo izolo kusihlwa uzolembulela izingane. Ngathi ngeke kusebenze mnumzane. Ngathi imvuselelo ayisoze yafika kuze ukuba uNkulunkulu, uNkulunkulu ozibusayo uyayithumela. Bese ke akwazi ukuphakamisa isithutha esincane esingakwazi ngisho nokusayina igama laso bese eyenza ngaso esingazi ngisho isingisi esikahle kungasaphathwa isiGreki. Yilokho akwenzile ngesikhathi lapho uPetro ashumayela ePentecost niyazi wengakwazi ngisho ukusayina igama lakhe engazi lutho futhi engafundile. Kodwa uNkulunkulu wenza izinto ngendlela exake kabi ecabangeni kwethu ngokuhlakanipha lokho ukwenza kube nguNkulunkulu. Ukuba wayethole osiyazi bezenkolo nezicukuthwane kanjalo njalo babezothi lo khayafase ukhaliphile niyabo ubenakho kahle impela kodwa uNkulunkulu wehla wayesethola abadobi ababengakwazi ngisho nokusayina igama labo futhi yilokho akuthathayo. Lo uNkulunkulu uthatha into engelutho bese enza utho ngayo odumweni lwakhe uQobo. Wathatha inqushunqushu wayesenza iEden. NguNkulunkulu. Manje uma ekhona umuntu onezihambisi mshini zemvuselelo ngumfowethu odumileyo uBilly Graham. Kodwa izihambisi mshini sikahle kodwa izihambisi mshini ngeke zihambise kuthatha amandla okuhambisa okuyihambisa. Ungayakha imoto ufake ezinhle izihlalo kuyo wenze amapistini amahle futhi futhi ufakazise ngesayensi ukuthi yini engakwenza kodwa ngaphandle uma amandla okuhambisa elapho iwuphisi nje wezimpahla ezifile. Ngakho emvuselelweni yaseWales ayenye yezimvuselelo zakamumva ngaphambi kwePentecostal lethu akekho owayazi ukuthi yini eyaqala imvuselelo isigejane sabantu nje. Manje uma sonke sithola umngane wethu uBilly Graham ezohlanganisa konke okwama-Presbyterian namaLuthela namaPentecostal nakho konke ndawonye bangedolobheni futhi kuyoba khona umbuthano omkhulu wezinkulungwane nezinkulungwane ezingamashumi amathathu ziyoza emavikini amabili futhi zinikele izinhliziyo zazo kuKristu abuyele emuva amanye amaviki amabili futhi awusenaye noyedwa. Niyabo lokho izihambisa imshini kodwa ake uNkulunkulu emseni wakhe omkhulu akhulume nje esithutheni esinye esincane ngokusho njalo omncane ongekho. Ake umoya wakhe wehlele edolobheni nowesilisa angeke aye emsebenzini abesifazane ngeke bageza izitsha incekwazi ngeke yendlula umbhede ukutazuluka nokukhala izandla zabo ziphezulu emoyeni leyo imvuselelo leyo isentandweni kaNkulunkulu. Kwathiwa amadoda athize adumileyo asesontweni awelela eWales ukuqonda noma ukulinganisa ukuthi zonke ezihambisa imshini kwakuyini emvuselelweni ngesikhathi semvuselelo yaseWales. Uthi ngenkathi ehle emkhunjini ifake izigqoko zawo ezinde nokhololo bawo abazungizile wambona eza ehla ngumgwaqo iphoyisa elincane lishwiba shwiba isagila salo kanjalo lishaya ikhwela. Bathi muntu wami olungileyo ungangitshela ukuthi ikuphi imvuselelo yaseWales na? Yathi yebo bazalwane bami nemiphakathi nayo. Yathi niyaqonda ngimvuselelo yaseWales. Yathi ngoba imvuselelo yaseWales ikimi. Lokho ngokuzibusa yilokho uNkulunkulu akwenzayo, futhi nguye yedwa onelungelo lokuthumela imvuselelo, hayi ukuqoqa izihambisi mshini. Kungukukhuleka ukuba uNkulunkulu athumele amandla okuhambisa amandla okuhambisa. Wembula kuphela izwi lakhe kwabamiselwe ngaphambili. Manje uma ngisebenzisa igama elithi kumiselwa ngaphambili, manje liyigama elibi kulisebenzisa emphakathini, ikakhulukazi uma sinezixuku ezixubene phakathi kwabaka-Arminius nabaka-Calvin. Futhi hayi, nginicelile ukuba ningacabangi ukuthi ngilazi lonke, kodwa kubabili basephutheni ngokombhalo. Umusa yilokho uNkulunkulu angenzela khona, imisebenzi yilokho engamenzela khona, niyabo? Khona-ke unalokho. Uma ukhwela kwelinye igatsha impela uyozithola usuphumele ekugcineni kwegatsha, futhi ungeke usabuya. Incwadi yabase-Efesu ikudonsela ndawonye, ngiyacabanga. Manje kodwa igama uma ngilisebenzisa abamiselwe ngaphambili, ningacabangi ukuthi ngiyilelo gama kuphela engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani. Ngokwazi phambili kaNkulunkulu, niyabo, ukuthi wayazi, angeke asho wafa ukuze bonke basindiswe, wakwenza. Kodwa ngokwazi phambili kwakhe, wazi ukuthi ubani oyosindiswa nokuthi ngubani ongayi kusindiswa, niyabo. Yilokho akwaziyo, angazi nawe awazi. Ngakho sifeza ukusindiswa kwethu ngokwesaba nokututhumela. Manje kodwa uNkulunkulu unezwi lakhe lihlelekile, futhi ubenalo kuyo yonke iminyaka. Ukwazi phambili kwakhe kumbangele ukuba ahlele ebandleni nakubantu izinto ezithize azenza kusukela ekuqaleni. Bese kuthi-ke ivangeli lishunyayelwe kulowo nyaka lembulwa kuphela kubantu abathize, bonke abanye abaliboni, niyabo. Ngikubonga Baba ukufihlile lokhu emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda, futhi wakwembulela izingane zona eziyofunda, niyabo. Lokho ngokumiselwa ngaphambili akusikho ukuthi wakwenza ngokuthi uthi ngizokhetha wena futhi ngingakukhethi wena. Ngokwazi phambili kwakhe wayazi ukuthi wena uyokwenzani. Naye engongenasiphelo, niyakholwa ukuthi ungongenasiphelo na? Uma engesuye angebe nguNkulunkulu. Manje-ke niyacabanga ngokuba ngongenasiphelo, wayelazi lonke izeze elalizoba semhlabeni ukuthi ayoxwayiza kangaki lawo mazeze ngamehlo awo, ukuthi angakanani amafutha ayesezezeni ngalinye, lonke idlebe lotshani eliyohlala kulo lowo ngongenasiphelo. Thina singabanesiphelo sikhubeka ebumnyameni, uNkulunkulu usifanisa nezimvu, futhi sifanele sibe nomholi. Nalowo mholi akasuye umuntu, lowo mholi ngumoya ongcwele, umoya kaKristu phakathi kwethu. Kusesikhashana izwe lingabe lisangibona, ubuyena bangokomzimba bavuselwa esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu, lapho umoya wawukhona esihlalweni sobukhosi. Manje uKristu usesihlalweni sobukhosi, uJesu. Kusesikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho liyakungibona nina, ngokuba ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngibekini isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu sikaKristu sakhiwe enhliziyweni yakho, futhi uhlezi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Kodwa esikhathini seminyaka eyinkulungwane uhlezi esihlalweni sobukhosi sakhe uqobo. Kungukuthi wafunga ukuthi uyovuswa lo muntu indodana yakhe, indodana kaDavide, ukuba ihlale esihlalweni sobukhosi sakhe. Manje wembula lezi zinto ngokwazi phambili kwakhe kulabo abamisele kulezi zinto. Kungenjalo abaliboni, bemi khona lapho belibuka ngqo, futhi akakwazi ukulibona. Bangaki abake babona leso sithombe senkomazi ehlathini ovele nje usibuke usibuke na senake nasibona leso na noma nasibona isithombe sika Kristu ehlathini noma esibhakabhakeni noma amafu na Niyabo lo mdwebi ukulungise kahle lokho ngangokuthi ufanele ukubuke ngendlela ethize awu manje ke uma uke wasibona awuboni lutho olunye kodwa lokho njalo uma ubuka nakho bangaki oke wabona lezo zithombe na awu impela nizibonile awu ungaleyo ndlela kuKristu uqobo lwakhe ivangeli umlayezo unjalo Uma uke wabona umlayezo wehora akukho okunye ongakubona kodwa lokho yilokho kuphela yonke enye into ayisekho konke okunye kwakho nje isigcwalisi niyabo niyabo uma uke wabona umlayezo leso yi kwakuyisikhathi sika Noah ngenkathi Noah neqembu lakhe niyabona ukuthi kanjani ngenkathi bebona umlayezo akukho okunye okwaba nendaba ngenkathi iqembu lika Mose liubona akukho okunye okwaba nendaba Ngenkathi iqembu likaJohane liwubona akukho okunye okwaba nendaba. Ngenkathi iqembu likaJesu liwubona akukho okunye okwaba nendaba. Ngenkathi iqembu labapostoli liwubona akukho okunye okwaba nendaba. Ngenkathi iqembu likaLuther liwubona, iqembu likaWesley liwubona, iqembu lePentecostal liwubona akukho okunye okwaba nendaba. Bahosheka kuyo yonke into.
By his foreknowledge.
Ngani na ngokwazi phambili kwakhe wazimisela ngaphambili lezi zinto ukuba zenzeke ukhetha umuntu wakhe uqobo ngokwazi phambili kwakhe njengoba asho base Roma besiya kalombili lapha ukuthi uEsau ukuze ukukhetha kaNkulunkulu kume kuqinisile ukuthi uEsau noJakobe bobabili bazalwa ngabazali abangcwele amawele ukuze ukukhetha kwakhe kume kuqinisile futhi kuyiqiniso wathi ngamzondo uEsau futhi ngithanda uJakobe kungakazali omfana niyabo uyazi ukuthi yini kumuntu wayekwazi kusukela ekuqaleni ukuthi kwakuyini ngakho ke angenza zonke izinto zisebenze nje impela ngesikhathi sewashe likhulu sithola konke ukushaywa uvalo futhi sicakeke awukaze umbone ecakekile abakwazi niyabo Yonke into isebenza kahle ngakho impela nje iwashe likhulu liyancenceza lezi zinto efanele yenzeke bonke laba besifazane lezinto lezipishane nalaba isilisa begqoka ezabo njengokuthi banezinwele njengomkabo ngiyababona ngokoqobo banalama faskamo angamarolo ezinweleni zabo bazisonge phezulu lapha ngaphambili ipendukezelo enjepho lokho imiphumela ye-ideni kaSathane Futhi bukani uzama ukugunda izinwele zakhe njengendoda yakhe indoda yakhe iyeka izinwele zayo zikhule njengezomkayo futhi yena ugqoka izingubo zayo naye igqoka izingubo zakhe zangaphansi niyabo nakho lapho okhona uba nobudoda nayo iba nobufazane niyabo iideni kaSathane kuphambene nalokho uNkulunkulu akwenza eqaleni iqiniso lelo uma ngingathola ukuthi ngiqale asisoze sangena kuloko Kodwa lezi zinto nendlela yakhe ukukwenza nokuthi ubani ozokwenza leyo indlela yakhe uqobo ekhethiweyo uyakhetha leyo ndlela afuna kwenziwe ngayo njengoba ngimzwile umfowethu Perry Green umelusi wethu eTucson eshumayela ngobunye ubusuku mayelana nokuthi uNkulunkulu wazenza kanjani izinto ngenye indlela ngiyakhohlwa ukuthi iyayithini indikimba yakhe kodwa wathi yileyo ndlela uNkulunkulu ayithandayo yileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo awu kunjalo Manje ubani lo phakathi kwethu ozomtshela ukuthi unephutha ubani obengaba nesibindi ukuba asukume ebusweni bukaNkulunkulu bese ethi unephutha Nkosi ufanele ukwenze ngendlela engifuna kwenziwe ngayo ngendlela uDokotela uSibanibani athi ufanele kwenziwe ngayo Ubani lowo asebehambe kakhulu emandleni abo engqondo ukuba basho into enjengaleyo na khabo ubungeke uphumele obala bese uyakusho kodwa uyakucabanga njengasemlezweni wami othi umphiki uKristu kuyovela oKristu bamanga Manje akasho ngokuthi oJesu bamanga niyabo akukho umuntu owayezoma athule futhi kuba abize ngoJesu mayelana neNkosi kodwa ukuthi oKristu bamanga kusho abagcotshiweyo oh bona ngamunye ucabanga ukuthi banogqobo uDumo kuNkulunkulu angenza lokho futhi enze lokho kodwa mbeke kuvivinyweni kwezwi bese ubona ukuthi uphuma kuphi niyabo emlayezweni wehora Babe nogqobo ngesikhathi sika Jesu kodwa hayi kuye. Babe nogqobo ngesikhathi ngisho noDathane. Wayenogqobo ngesikhathi sika Mose. Wathi manje ungacabanga ukuthi nguwe wedwa kuphela ongcwele phakathi kwethu. UNkulunkulu nenqwaba sizoqala inhlangano nje lapha iqembu lendoda. UNkulunkulu wathi kuMose zahlukanise naye futhi wavula umhlaba wase ubagwinya. Wayenikeze izwi lakhe lasekuqaleni kuMose umprofethi wakhe. Ileyo ndlela kuphela ake ayenza nendlela kuphela ayolokhu ayenza. Akaliguquli icebo lakhe, niyabo? Ngakho imibono yethu iyiphutha, imibono yakhe ilungile njalo. Futhi ningazami ukumtshela ukuthi unephutha. Akunandaba ukuthi sicabanga ukuthi ubani onezidingakalo ezedlula zonke. Akusithina ukuba sisho ukuthi ubani onezidingakalo ezedlula zonke. Manje yilapho esingena khona enhlanganweni yethu. Omunye umfowethu omncane ogcwaliswe ngomoya uyohamba angene edolobheni futhi akhe i-okani, akhe iqembu elihle labantu futhi enkomfeni bayohlangana nabo bonke abazalwane abangcwele bahambisane. Niyazi bese bethi, niyazi ukuthini? Ngikhona ukuthi uJones omncane lapha nguyena nje onokukhetheka kakhudlwana phakathi kwabo. Ngicabanga ukuthi ufanele ukuba nalo tabernakele elikhulu elihle. Ngiyacabanga, anicabanga ukuthi lokho kulungile nagabo he? Nango ehamba bese ke ibandla liyahlakazeka, niyabo? Ngehlukanisa laba, uNkulunkulu wenza ukwehlukanisa, nguye okwenzayo. Kodwa bona bonke ngamunye ufuna ukuthatha lona omncane ambeke ngapha nalona phansi lapha, lo ngumbono womuntu. Umuntu unezihluthulelo kodwa uNkulunkulu uphethe izihluthulelo empeleni. Banika abafundi ibandla elingcwele izihluthulelo futhi besisane okokuqala besisebenzisa ngenkathi uJuda esewe ngokuphambuka. Babuthana ndawonye basebenza inkatho nabazalwane abangcwele. Ubani obengathi babengesibo abazalwane abangcwele na? Ubani othi babengengcwele na kodwa benza inkatho futhi yadla uMathiya? Futhi lapho wabe wenzani na? Lutho. Kodwa uPawulu wayengokhethiweyo. Amen. Lokho kwakungukukhetha kwaNkulunkulu elincane elinekhala eliyihubu elibhinqayo iJuda elinolaka. Hayi uMathiya uDidi niyazi waye kodwa uPawulu uNkulunkulu wakhetha uPawulu ibandla lakhetha uMathiya, niyabo? Awunalunga lokutshela uNkulunkulu ukuthi unephutha. Uyazi ukuthi wenziwani, uyazi ukuthi umuntu wenziwe ngani. Bani obayoke lelo bandla nike likhethe uPawulu na? Ogabo lutho bathi lowo mfo nguyena osifaka sonke ejele. Kodwa uNkulunkulu wathi ngizomkhombisa azohlupheka ngakho ngami. Uyazi ukuthi yini? Lungile, awunandaba ukuthi ubani esicabanga ukuthi ukahle. UNkulunkulu uyazi ukuthi ubani unezidingakalo ezedlula zonke ngoba uyayazi inhliziyo yomuntu, uyazi. Nasebuselweni kanjalo noma kwenza lezi zinto zenzeka ngesikhathi esicabanga ukuthi sifanele zenzeke. Siyacabanga yilesi sikhathi khona manje udumo kuNkulunkulu. Ngiyaqaphela kwabakhulu besonto bakithi kanjalo njalo bosomabhizinisi kuzofika khona manje. Haleluya, ivuselele enkulu. Ningadukiswa, usevele ufikile futhi benza kuye abakuthandayo. Kodwa bacabanga ukuthi kukhona imvuselelo, ngabe iyenzeka na? Qhabo, seyenziwe futhi ifile isiphelile. Kaphelani lesi isikhathi sokulungisa izibani, ukuphuma nokungena. Abalinda enkosini bayothola amandla amasha. Kaphelani lapha endikimbeni yethu, kaphelani uDavide inkosi yakwa-Israyeli, kwaba nguye owathola isambulo sokubuyisela umphongolo kaNkulunkulu endaweni yakhe ukuthi abazange balulekane nawo ngezinsuku zikaSawule ngoba uSawule wayehlubukile. Ngakho abazange enhlobo balulekane nomphongolo esivumelwano ngezinsuku zikaSawule ngoba wayesehlubukile futhi wasuka kuNkulunkulu. Ngakho uDavide masinya enokuphefumulelwa. Manje iqaphelani lokhu, indikimba ekhohlisanayo kakhulu uma ungayitholi kahle. Futhi ngiyezwa ukuthi ihora liyeza lapho sifanele sibe indoda esikhundleni sokuba izingane. Sifanele sibe nokudla kuqinile esikhundleni sobisi. Kaphelani uDavide inkosi yakwa-Israyeli, inkosi yayikade isanda kugcotshwa kusekusha nje, ukugcotshwa ibe inkosi noma ikhethwe ibe inkosi. USawule uSamueli wayigcoba ngentando kaNkulunkulu futhi wayeyinkosi ekhethwe nguNkulunkulu ngoqobo, akukho kungabaza kukho. futhi nangu nokuphefumulelwa kushaya kuye kwembulwa kuDavide wathola isambulo akukho umuntu omunye owayesho lutho ngakho asambeni silande umphongolo ngoba leyo yintando kaNkulunkulu kuba sibe nomphongolo lapha ube nathi ukuthi selikwane uNkulunkulu ngalomphongolo into yebuqhawe ngempela ngempela angicabangi kanjalo na kulungile
remember but him being king
Ngulani kodwa yena inkosi futhi kwathola isambulo weqa indawo yakhe wawukhona umprofethi ezweni ugama lengonathani kwakunguye owayemiselwe ukuthola isambulo kukhona noma yini edinga ukuba ikhulunywe wathi inkosi ayenzi lutho ize ikwembule ezincekweni zayo umprofethi kodwa niyabo uDavide inkosi nogcobo luphezu kwakhe manje ngabe lowo ngumbhalo na ugcobo luphezu kwakhe futhi wathola isambulo sangeqiniso kodwa sasiyiphutha ngoba uNathani wayengumprofethi walowo nyaka nesambulo asifiki neze kuNathani futhi ngenkathi isambulo sifika kuDavide akazange aze alulekane ngisho noNathani ngaso uzoqhubeka nje futhi enze ayefuna ukukwenza Kodwa qaphelani ukuthi uDavide welulekana nobani lapha esahlukweni seshumi nantathu. Kodwa welulekana nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu. Wabuyela ebandleni lakhe, niyabo. Manje nicabangi yini ukuthi sifanele senze lokho akusikho. Manje wayezama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo. Kodwa wayengakumiselwe ukukwenza, niyabo. Ngoba uNkulunkulu wayenendlela. Ngokufanayo nje njengoba uNkulunkulu ubengakhuluma eNkosini ngesilonda sayo nangokuphiliswa kodwa akazange wayenendlela emisiwe yokukwenza lo kwakungumprofeti wakhe ngakho wakhuluma kumprofeti uIsaya wamtshela ukuba abuyele emuva futhi atshele uHezekiya ukuthi kuyokwenzekani Manje uHezekiya wayekhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu futhi uNkulunkulu wayekhuluma noHezekiya kusobala kodwa wenza imigudu ethize yakuqonda na uNkulunkulu nendlela yakhe uqobo ayihlelile yokwenza izinto ukuthumela izivuselelo ukuxoxa ukukhuluma noma ngabe kuyini unendlela yakhe yokukwenza futhi asimuntu ukumtshela ukuthi akakwenze kanjani ukwenza ngendlela emthokozisayo ukukwenza Ngakho niyabo uDavide ephefumulelwe manje niyakhumbula ngithe ugcobo lwamanga khumbulani umongcwele ungagcoba umuntu futhi kusalokhu kungaphandle kwentando kaNkulunkulu lapha kwakufakazisa khona lapha niyabo sifanele siyambe ngendlela kaNkulunkulu yokukwenza hayi izindlela zethu indlela kaNkulunkulu yokukwenza Isizathu uDavide inkosi egcotshwe ngomoya kaNkulunkulu phezu kwakhe kufanekiswa kaJesu Kristu kodwa lowo wawumesiwe umgodi kaNkulunkulu lapho lonke ibandla wabathokozisa iBhayibheli lasho ngaphelani izinduna zezinkulungwane nezamakhulu nabaphristi futhi nosiyazi bezenkolo bacabanga ukuthi kwakumangalisa Nazo izikole zenu zeBhayibheli nakho konke okunye becabanga ukuthi wakumangalisa. Ngisho bonke abantu bavumelana. Abanabapriesti nabo bonke bavumelana ukuthi ugcobo lenkosi lwalukahle. Aphelani, kodwa uNkulunkulu wayengethembisanga ukwembula izwi lakhe ngenkathi yonyaka yalo kubo. uNkulunkulu wayenendlela yakhe yokwembula izwi lakhe kodwa hayi kubo khumbulani wakuphambene noNkulunkulu into efana nasezinsukwini zikaMikhaya indodana kaImla ngiyayikhumbula leyo ndaba na uJuda noIsrayeli babehlukanisiwe futhi babenemibuso emibili ehlukene noAhabi wayeyinkosi phezu kombuso owodwa noJehoshafati wayephezu kwenkosi umbuso wakwaJuda ngikholwa ukuthi kwakuyiwo noAhabi wayephezu kwaIsrayeli iJerusalema Kaphelani kwase kuthi ke nakho kungena isigejane sowezizwe sase sithatha ingcenye yazwe ababelinikwe nguNkulunkulu uNkulunkulu ayelinike uIsrayeli lamaFilisti enta lapho amaSiriya ayebambele umhlabathi futhi ayondla abantwana bawo uqobo ngomhlabathi owawungowakwaIsrayeli futhi ngakho babefuna lowo mhlabathi ukuba bonde abantwana babo uqobo nemindeni yabo uqobo. UNkulunkulu wabanika lawo kwakungamalungelo abo abawanikwe nguNkulunkulu. Futhi ngakho uHabi ubize uJehoshafati ukuba ehle, wayesethi yehla, wathi awubheke laphoya ukuthi isitha sethu senzani. Ngabe kulungile yini ukuba thina abantu bakaNkulunkulu nelungelo esilinikwe nguNkulunkulu ukuthi sifanele sibe nalelizwe lingelethu? UNkulunkulu ngomprofethi wakhe uJoshua walaba lelizwe lifanele libe ngelethu, lingelethu, bantwana bethu. Futhi lapha amakhomanisi lilidlile, futhi silambe kabi, futhi banamalungelo ethu esiwanikwe nguNkulunkulu. Awucabanga ukuthi sifanele senyukele lapho futhi sibuyise izwe lethu na? Uma uzojoyina imibutho yakho, uma nina ma-Methodist nama-Presbyterian futhi nonke nama-Presbyterian neluthela kanjalo njalo, nonke nithathe umkhandlu wenkolo yamaKristu lapha manje, sonke sizohlalisana ndawonye futhi sizoyithatha ini. Ngisho futhi ngikhuluma ngomfanekiso manje, sizohamba sililande. Ngani? Wathi impela sonke simunye. Manje iBhayibheli lathi bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Yabo labo labo indoda enkulu, leyo ndoda enkulu yePentecostal uJehoshafati aqobana khona nesiqhubu esingalungile. Futhi yilokho okwenzeka kumaPentecostal akithi namhlanje. Kukhona indoda yangempela phakathi lapho, kodwa aqubene kuleso sixuku samahlelo. Phumani kuleyo nto, iqalekiswe iNkosi. Kaphelani manje wayelapho futhi wathi yebo, lokho kuzwakala kunomqondo. Wathi ibandla lethu lilapha ngabantu bethu empeleni, sonke singamaJuda. Impela sizokwenyuka nawe. Kodwa nje inkolo eyenele kuJehoshafati ukuba athi awucabangi ukuthi sifanele sikhulume neNkosi kuqala na? Yabo, ngicabanga ukuthi kungaba ngumbono omuhle. Ngani wahabi kusobala? Wathi ngani? Oh, impela bengifanele ngicabange ngalokho. Awu, ngabe ikho indoda kaNkulunkulu ndawo ndawo na? Unaye umprofeti na? Ah, nginawo bangamakhulu amanabo, nginawo wonke umkhandlu ezansi lapha, lonke ihlelo bangabaprofeti bamaHebheru. Manje khumbulani iBhayibheli lathi babengabaprofeti, abaprofeti bamaHebheru, hhayi abaprofeti babahedeni. Abaprofeti bamaHebheru, isikole sabo, ikholeji lesayensi ezenkolo. Awu, benyuse namakhosi azigqokisa ayesehlala phambi kwakhe ukuhlaba umxhwele umprofeti. Futhi nakho kufika ngikholwa ukuthi kwakunguZedekiya owenyukayo, induna enkulu amadoda omkhandlu wesigodi, noma ngabe wayeyini, wenyukela lapho phakathi kwabo. Wazenzela izimpondo ezimbili ezinkulu, wathi ngizwe kuNkulunkulu isho kanje iNkosi ngalezi mpondo, yakuqhubukusha amaSiriya aze anguzuke aphume ezweni. Oh, uDumo, wonke umuntu wayecabanga ukuthi lokho kwakumangalisa, kukuhle. Isisani ukuthi usondela kangakanani kulolo hlangothi lwe-Razor manje phakathi kokulungile nokungalungile. Futhi kubulani kuyowela kwelilodwa noma kwezinye izinhlangothi kuze kwehlele mhlampe njenge-Razor eloliwe phakathi komehluko wokulungile nokungalungile. Kufanele kube yiwo onke amazwi kaNkulunkulu, hayi nje cishe impela onke amazwi, kodwa onke amazwi. Futhi sekwehlile namhlanje, hayi kumaLuthela, hayi kumaMethodist, hayi kumaPentecostal, kodwa kulolo hlangothi oluloliwe lonyaka lapho ugcobo lomphiko uKristu luyile ngokuphelele, luyodukisa nabakhethiweyo ayowela ohlangothini olungalungile uma bengalubhekisisi njengocezu olucijile. Isisani cwayani, asiphili khona onyakeni wePentecostal manje, sesiwedlulile lowo nyaka ngokufanayo nje njengoba wedlula amaLuthela futhi wedlula nyabo. Kaphelani manje abaprofeti bonke baprofeta amagulu amane abo bondeke kahle, belungiswe kahle. Abaprofeti bamaHebheru babanika ufakazi benhliziyonye, isho kanje iNkosi yenyuka, iNkosi nawe. UJehoshafati wathi awu, lokho lokho kuzwakala kukahle, kodwa wathi unayo omunye na? Omunye? Sinalo lonke ihlelo lapha, sinawo wonke umkhandlu ubuthene phandle lapha, simdingelani omunye na? Wathi ah, wathi ngicabange ukuthi mhlawumbe kungahle kube khona omunye. Wathi oh, yebo ukhona omunye, kodwa akasuye ngisho newalo mkhandlu. Uyisilahlwa, ngimithaya indodana ka-Imla, futhi ngiyamzonda.
that they won't receive
him but in the fellowship. And he will be
baptized with everything that he prophesied
and he will be baptized with everything.
And he does all these things evil.
Futhi wenza zonke lezi zinto ezimbi uhlala njalo eprofetha okubi ngami ukuba nje ehluke. Oh Jehoshaphat wathi inkosi mayingayisho into enjengaleyo kodwa ngithanda ukuzwa ukuthi le ndoda izodini wathi awu sizomthola. Ngakho baphumela ndawo ehlane basebethumela umuntu bathi bamtshela bathi manje endleleni yakho usubuya manje kukhona engifuna ukukutshela khona. Ufuna ukubuyela emuva ehlelweni futhi na ufuna ukuba nenhlanganyelo nawo onke futhi na uma ufuna shono into efanayo eshiwo igosa lesigodi shono into efanayo eshiwo umbishopi futhi bazokubuyisa ngo manje isikhathi sokukwenza. Kodwa ungathini nje ogcotshiwe umprofeti kaNkulunkulu weqiniso eqedisa ezwini kaNkulunkulu elilodwa nalo uthonhlo. Wathi kuphila kwenkosi ngizosho kuphela kushiwo nguNkulunkulu. Sidinga indoda kaImla. Kuphila kwenkosi ngizosho kuphela ekushoyo kunjalo ekushoyo. Ngakho ngenkathi behlela lapho phambi kwabantu bonke abaprofeti bathi manje uthi ba wathi lenda ngineke ubusuku ake ngibone ukuthi inkosi izothini. Ngakho ngalowo busuku inkosi yabonakala kuye embonweni futhi yamtshela ukuthi akathini. Kusase kuseni wathi thini Imla na ngenkathi bonke babe miphandle ngiqonde uMikhaya indodana kaImla wathi uthini manje na sonke silapha ndawonye bonke abapriesti nabo bonke abaprofeti nabo bonke abamakhosi nakho konke sihlezi lapha ndawonye uthini manje kulomkhandlu omkhulu. Wathi enyuka wathi kodwa ngibone uIsrayeli ehlakazekile njengezimvu ezingenamelusi.
Wabi
wayesethi ngitheni kuwe lelo mbuka linga profeta kuphela okubi ngami. Wayengayisho kanjani noma yini enye into abe uNkulunkulu wayesho into efanayo na. Umprofeti ufanele ukuba umlomo kaNkulunkulu ekhuluma hhayi ukucabanga kwakhe uqobo. Okwakhe niyabo ezinikele ngokuphelele kakhulu kuNkulunkulu akafuni kulimaza lutho kodwa ufanele asho lokho okusho uNkulunkulu ngoba akanakulawula kwalo qobo lwakhe niyabo. Wathi manje ayikutshelanga na? Futhi nakho kwanyuka indoda enkulu nophondo yase imshaya emlonyeni yathi moya kaNkulunkulu waya ngaphi ngenkathi uphuma kimi na? Ngamanye amazwi ake ngizame ukukuhlaziya lokho. Buka lapha buka lapha kukhona engifuna ukukutshela khona Mikhaya. Uyaqonda yini ukuthi ngingungondongondo embhalweni na? Uyaqonda ukuthi nginogcobo na noma umbabhathizo besingakusho namhlanje? Uyaqonda ukuthi nginalokho na? UImla wathi angikungabazi lo. Yathi kodwa lalela umoya kaNkulunkulu ungitshelile futhi wafakaza nawo onke amakhulu amane ami lapha ukuthi sizowakhumukusha amaSiriya siwakhiphe ezweni. Futhi ungubani wena oza lapha futhi uthi inkosi yethu enkulu izobulawa na? Wathi moya kaNkulunkulu ungitshele lokho. Ake ngikuhlaziye ukuze nizoqonda futhi mhlawumbe sithola uMikhaya ethi izolo ebusuku embonweni mnumzane ngibone uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi ngase ngibona lonke ibandla lisezulwini libuthene limzungezile futhi bebe nomkhandlu ezulwini. Bathi ubani esingamthola ukuba ehle futhi adukise uHabi na? Ngoba phansi kwesihlalo sobukhosi lapha umprofeti, umprofeti weqiniso igama lakhe ngu-Elija. Futhi umprofetile ngezwi lami futhi washo ukuthi lo Ahabi omubi ngoba wabulala uNabhothi. Izinja zokukhapha igazi laleyo ndoda embi futhi zifanele sinenze lelo lifezeke ngoba selivele likhulunyiwe lingu isho kanje inkosi lizofanele lifezeke lifanele libe lapho futhi sizokwenza kanjani na? Kwase kuthi ke phansi ezindaweni zokugaqa zabalahliwe phakathi le phakathi lapho kuza umoya wenyuka wathi ngingumdukisi futhi uma ngingenza inkonzo kuwe ngizokwehla futhi ngingene umprofeti wakhe ngoba babehlelwe kakhulu bazoqonda into eyodwa kuphela futhi lokho ngamajingozi amancane futhi ngizokwenza ukuba baprofethe amanga futhi ngizothola uHabu ukuba alalele lezo zicukuthwane esikhundleni somprofeti wakho wangempela ngoba uzohlola yonke into ayishoyo ngezwi lakho uzohlola imibono yakhe ngezwi uzohlola yonke into ayenzayo ngezwi futhi uma kungahambisani nezwi angeke akulalele kodwa uma ngingabadukisa laba abanye futhi ngizoba u-Ahabi unokwethembela kakhulu kulobo bunye obukhulu ndawonye ngokuphepha kwabo ngakho bahamba bejikeleza ndawonye futhi bazobuthana ndawonye futhi ngizokwenza ukuba u-Ahabi abalalele aphumele lapho futhi sizokwenza kanjalo uNkulunkulu wathi ungakwenza ungumdukisi wangempela qhubeka wehle wasekuthi-ke uZedekiya wamshaya emlonyeni wathi ubukuphi wathi uzothola uma usuhlezi egumbini elingaphakathi wathi yenyuka kusho uZedekiya enkosini wathi yenyuka bese ubuye ngokuthula wabo wathi thathalo mfoni mfake etilongweni mfake nemaketangweni nemuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka futhi lapho sengibuya ngokunqoba kwami ngiphuma lapha abaprofethi bami abangitshele ukuthi le mvuselelo izokwenzeka ngempela wathi ngizombheka lowo mfo layelani amazwi ugcine kamikhaya kulowo muntu uma buya ngempela khona-ke uNkulunkulu azange akhulume kimi niyabo uNkulunkulu nendlela yakhe yokwenza izinto lawa indoda ayicabanga ukuthi ayenzele uNkulunkulu inkonzo wayani hayi amadlingozi hayi umdlandla hayi ukucabangela kodwa kufanele kube ngu-isho kanje inkosi kufanele kube yikho kulungile akunandaba sithola lezi zinto zinjalo aphelani manje ngenkathi uDavide esenze lesisimemezelo esikhulu futhi sasibonakala sengathi sasisihle into enhle ukuba yenziwe noma sithola ukuthi ngabe ngiyanikhathalisa na ngabe sengileyidi kakhulu ukuba ngibe nokunye na uDavide wenze lesisimemezelo esikhulu akhulumisananga nomprofeti manje noma ubani uyazi ukuthi u-Amose wesithathu elesikhombisa uyasho ukuthi uNkulunkulu wethembisa ukuthi akayikwenza lutho engayembulanga kuqala kumprofeti wakhe eminyakeni yebandla sibe nabaguquli kodwa sethenjiswa ngumalaki wesine ukuthi ngibakhona umprofethi ezweni ngezinsuku zokugcina ngoba kufanele kwenele leyo phethini niyabo ngaphambi kokuba kufike isikhathi sokuphela ngaphambi kokuba uJesu afike kuqala u-Elija uyafika u-Elija kamalaki wesithathu uMathewu weshumi nane usho njalo uma ningakuqonda nguye lona owakhulunywa ngaye bikani ngiyathuma isithunywa sami phambi kwami manje uprofethile bonke osiyazi bezenkolo bayakukholwa lokho ukuthi ngosuku lokugcina umoya ka-Elija uzofika futhi uzofika kahlanu uNkulunkulu usebenzisa lowo moya u-Elisha u-Elija uJohane umbhaphathizi nokwebandla labezizwe bese-ke kuba okwamajuda esambulweni isahluko seshumi nanye lokho ngokuthi UMUSA kaNkulunkulu ENKOLO UJESU uJesu uhlamvu lwesihlanu ngeke kwama kokwesine kufanele kume kokuhlanu niyabo kaphelani manje wakwethembisa lokho ngakho lokho kubeka iBhayibheli ngakho impela nje kulolu suku neSodoma neGomora futhi u-Elija wayengelo wawungesuye u-Elija lo wawungumoya kaNkulunkulu phezu kuka-Elija u-Elija wayengumuntu nje manje sibele u-Elija namabhantshi ka-Elija nezingubo zika-Elija nazo zonke izinto zika-Elija kodwa u-Elija walolu suku yinkosi uJesu Kristu uzofika ngokukaMathewu ishumi nesikhombisa uLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu uthi indodana yomuntu izozembula yona phakathi kwabantu bayo hhayi umuntu uNkulunkulu kodwa kuzofika ngomprofeti manje wayengenabo neze abaprofethi abakhulu ababili ngesikhathi esifanayo neze ezweni Niyabo, akunandi abakuthi kukhona amakhanda amabili amabili angeke kufanele kube ikhanda lodwa uNkulunkulu uzofanele athole umuntu oyedwa phansi kokulawula kwakhe niyabo. Munye uNkulunkulu kwakukhona uyise indodana nomoya ongcwele kodwa uNkulunkulu oyedwa phezu kwakho konke. Qaphelani futhi nje wasebenzisa lezo zikhundla wenze kanjalo nango Elijah umoya kaElijah wasebenzisa lowo moya kodwa uNkulunkulu ofanayo ewulawula ngaso sonke isikhathi ukugcwalisa izwi lakhe. Manje qaphelani kulokhu manje uDavid wayecabanga ukuthi wayenazo zonke izinto ngokwenqubo futhi wayephefumulele. Niyabona ukuthi umoya ongcwele ungamgcoba kanjani umuntu na kodwa ufanele kube senqubweni yokugcobo. Umoya ongaphandle ungagcotshwa ngomoya ongcwele nomphefumulo umnyama njengetiyela. Ukuze uthukela umina emanzini afanayo akha afaka ukuphila kukolo afaka ukuphila kugudluthukela kodwa phakathi egcineni kukagudluthukela ukuphila kukagudluthukela uyajabula futhi uyaqhakaza futhi unokuphila futhi wenza konke okwenziwa ngukolo kodwa ukuphefumula wawo ungugudluthukela niyabo. Abafundisi bamanga bangavuka befundisa zonke izinhlobo ziqu zintathu nakho konke okunye futhi bagcotshwe ngomoya ongcwele futhi benze nje eziningi impela izimangaliso njengoba ivangeli leqiniso lingezenza kodwa ngezwi lapha yilokho okukwenzayo. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini manje kulungile ukufundisa lokhu ngikagele ngisethabenakeleni elingakhethi ihlelo kulokhu kusa kuleli hotela lapha. Qaphelani bekisisani ukuthi sithini manje awu lalelani uDavid wena lonke idingozi ivuselelo yangempela eyayinalo. Qaphelani bamemeza bapopoloza basina bathola into ethize ngempela kulo gcobo impela bakwenza. Bonke njengoba ivuselelo yangempela kodwa niyaqaphela uNkulunkulu wayengayekho kuyo. uNkulunkulu wayengayekho kuyo. Wena nomprofeti ehlezi khona lapho ezweni ababefanele bamazi niyabo. UDavid wayefanele akwazi lokho. Into efanayo namhlanje sinazo zonke ezihamba izimshini njengamahlelo amakhulu izimpi ezilwela inkolo ngesikhathi sethu kodwa umphumela uphuma ube njengoba wawunjalo ngaleyo nkathi. Imiphumela yezimpi ezilwela inkolo zethu ezinkulu naso sonke isizathu sethu esihle esikhulu izakhiwo zethu ezinkulu nezethu ezinkulu sakha izinkulungwane futhi sengeza amalunga nezinto kuphuma kube indlela efanayo konke yehluleka. Angikusho lokho ukuba ngehluke, ngikusho lokho ukuba ngibe qotho phambi kaNkulunkulu engimi ngencwadi yakhe kulokhu kusa. Niyabo konke kuphuma kube ngokwehlulekayo imiphumela efanayo. Manje ake sibone ukuthi kwenzekani ngenkathi uNkulunkulu ngesikhathi sakhe nonyaka nabaprofeti bakhe benganakwa nje bathembele esayensini yezenkolo abapriesti buhlelo njengoba senza namhlanje. Manje ngokusondele konke kuyonakala uma umoya weqiniso kaNkulunkulu lapho uyokuqondisa ezweni hayi nje indawo eyodwa ezweni izwi lonke lonyaka wonke niyabo. Usuku lwePentecoste umoya wawuqondisa kulokho uJoweli wesibili elamashumi 38 niyabo. Usuku lukaLuther wawuqondisa kulokho ngo uWesley kulomnyakazo wePentecoste wokugcina kodwa lona ngomunye unyaka lokhu ngokubizelwa ngaphandle komlobokazi. Hayi iminyaka ezinkulungwane ezimbili iyadlula ePentecoste noma ukuphinda noma ukubuya. IPentecoste umoya ongcwele wawukuLuther, umoya ongcwele wawukuWesley, izwi kaNkulunkulu ligcotshiwe. Futhi umoya ongcwele wabuyela kubantu bonyaka basebeqala ukuba nokubuyiselwa kweziphiwo. Bathola ukuthi ngokuzinikela bona uqobo kuNkulunkulu umoya ongcwele wakhuluma ngezilimi ngabo. Babeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi baphiliswa, basina emoyeni. Niyabo, lowo ungunyaka wenguquko kubuyiselwa ibandla enqubweni. Nenqubo yokugcina yebandla kwakungukubeka iziphiwo ebandleni. NjengoLuther wabeka ukulungisiswa, uWesley wabeka ukungcweliswa, iPentecoste yabeka iziphiwo. Kodwa benza yena iphutha elifanayo njengoba imvelo yenze iphethini ohlangeni lukakolo bahlela okumelene noNkulunkulu kuphambene noNkulunkulu. Manje sithola ukuthi ngenkathi bese kuthi uma lezi laba babuthi bezinhlanga ehlangana babumba owabo uqobo umbono futhi awunandaba lapho kukhona ukuvelayo okusha njengoba bekubiza kanjalo kuphuma kuvela kwi-Assemblies of God. Benzani na? Abalemukelanga. Akunandaba ukuthi kwakuyiqiniso elingakanani babhathizwa egameni likaJesu Kristu base beyiwo vele umkhandlu omkhulu. Umuntu wayesevele esengamele umoya wase uvele ubashile kunjalo. Bese kuthi ke lokhu kuvela ngike ngakhuluma kwabanye ababaholi benu ababedlula bonke bathi awu yini esesingayenza manje na? Bebengaziphoxa kanti bayazi ukuthi iqiniso uma bengazi babutheke ngokukamoya futhi bangazi eBhayibhelini. Angikusho lokho ngokucasulayo manje, ngikusho lokho ngenhlonipho yokuzithoba. Isizathu akukho ndawo eBhayibhelini lapho noma ubani ake ababhathizwa khona esebenzisa lezo ziqu uyise indodana nomoya ongcwele. Futhi wawungakaze usetshenziswe kwaze kwaba semva komkhandlu wenkolo yobuKristu ibandla laseRoma elikatolika. Ikhathekuzima labo uqobo lifakaza into efanayo umbhedesho wekatolika. Hayi imfundiso yeBhayibheli kodwa umbhedesho wekatolika. Nani maMethodist nakhipha amakhathekuzima nakho konke njengoba babenawo nje kancane kancane likhula kukho. Futhi manje uma uza ePentecost futhi basabalalisa eminye yaleyo mibhedesho benisa lokhu nibambelele kuyo. Kodwa manje ngokubizwa komlobokazi manje kulapho izimpawu ezisikhombisa luvulwe khona. Manje uma izinto esezipheliswe abaguquli abazishiyayo izovulwa. Futhi ngumalaki wesine kuphela ongenza lokho ngoba kuthatha isambulo esivela kuNkulunkulu ngqo kumuntu ngamunye kwenze njalo kunjalo ngeke kwenze iqenjini akukaze kwenzeke umuntu oyedwa yilokho uNkulunkulu akwethembisa emathunzini okuza kumlobokazi wakhe u-Eliezer. Niyabo kaphelani ngenkathi abapriti abefundisi kanjalo njalo bethola ukuphefumulelwa okungokwabo futhi begotshwe ngokweqiniso. Davide wayegcotshiwe iBhayibheli lasho njalo kodwa niyabo wahamba ngecebo elingafanele waye emgudwini ongafanele wahambisa ngomgudu ugcobo lwakhe ngohlangothi olungafanele kubantu nalokho abakucabanga ezinduleni ababecabanga ukuthi esikhundleni sasemgudwini ongcwele kaNkulunkulu ukuthola ukuthi waye yini u-isho kanje inkosi ngabe yilesi isikhathi sokwenza lokhu na ngabe lena yiyo yini inkathi yonyaka na ngabe lena intando kaNkulunkulu na bese kuthi uma engumprofethi weqiniso kaNkulunkulu uyoya phambi kaNkulunkulu kuqala athi baba kuyini na njengoba kwenza uNathani kuDavide. UDavide wathi ngabe kulungile kimi ukuba ngihlale endlini yomsedari nomphongolo kaNkulunkulu wami phansi kwamathende phandle lapha ya na. Futhi bukani uNathanayeli wathi Davide yenza konke usenhliziyweni yakho ukuba uNkulunkulu unawe uyisitya sikaNkulunkulu esigcotshiweyo. Kodwa lokhu engumprofethi nephutha lakhe noNkulunkulu kwaphezekile kumprofethi wakhe. Ngalobo busuku wabonakala kuye wathi hamba utshele inceku yami uDavide ngiyasazisa isibindi sakhe ngiyamthanda ngalokhu ngoba ungumuntu ongowenhliziyo yami. Futhi ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi sokuba umphongolo wami uzoba ngaleyo ndlela ubekwe phansi kwento ethize kodwa njengi akusiyo inkathi yonyaka kukho kuba kwenzeke ngizovumela indodana yakho ukuba ikwenze kodwa ngeke ngimvumele akwenze. Manje-ke nakhu ufika uNathani no-isho kanje inkosi Davide isambulo esikhulu owawunaso siyiphuthe njengoba kwakunjalo ngenkathi ukhuphula umphongolo. Ungakwenzi ungakuzami kodwa uNkulunkulu uthe uzovumela indodana yakho ukuba ikwenze lapho niyabo nakho lapho khona. UDavide wayegcotshelwe ukuba asho lokho ngoba ngaphambili wakwazi ukukubona njengoba nje u-Abrahama wayefuna umuzi emhlabeni niyazi wayefuna ngoba wayezophila lapha ngolunye usuku u-Abrahama unjalo kulowo muzi. Futhi wayamba ejikeleze ufuna futhi khona impela emihlabathini efanayo lapho ayefuna khona wawungaphezu kwakhe nje ngaleyo nkathi futhi uzobuya ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane futhi uyohlala kulowo muzi. Kodwa lokho engumprofethi wayemisele futhi ephefumulelwe wayazi ukuthi wawukhona umuzi ndawo ndawo futhi wayewufuna. Kodwa niyabo sonke isambulo sakho sasifihliwe kuye sasingesona esonyaka wakhe. Uqhubeke kwehlele uJohane lapho awubona khona wehla uvela kuNkulunkulu uphuma ezulwini lowo kwakungumuzi. Niyabo yonke into ezofanele ibe senkathini yayo yonyaka. Utshala ukolo wakho entwasahlobo noma ekwidla bese usika ngehlobo elandelayo. Niyabo ufanele wenyuke ngohlanga bese ukhuphuka ngetshakaza nekhoba bese kuqhubekela kufanele kube ngenkathi yonyaka yonke imvelo ihamba ngokuqhubekayo umoya kaNkulunkulu wenza imvelo nawo wonke uNkulunkulu nemvelo ekuqhubekeni zonke izinto efakwe ethempelini wakuyiphethini yalokho akubona ezulwini. Ubona isihlahla sizabalaza sizama ukuphila lokho kusho ukuthi kukhona isihlahla esingafi. Ubona umuntu ezabalazela ukuphila kukhombisa ukuthi kukho idokodo elilinde ndawo ndawo elingafi. Uma le dokodo lesemhlabeni lidinizwe sinalo eselivele lilindile. Baba wasezulwini olungileyo wangivumela ukuba ngihambe emva kwalelo khethini. Ngolunye usuku futhi ngilibone bangaki abezwa niyabo ngibuka ngedlula ikhethini lesikhathi. Lapho kwakufana nje njengoba ngishumayela kini nonke lapho bama mphefumulo phansi kwe-altare imemeza kuze kube nini. Hayi nje intumantumane umuntu othize obenobuhlakani kuze kube nini osi. Yabo ngenkathi sisezwa lokho manje njengonyaka wethu njengomfowethu Bildaw ehlezi lapha enamashumi ayisishiyagalolunye nantathu kukhona into elangazelele leyo nsizwa futhi kukhona ukuthize ukunganikela nganoma yini ngingathanda kanjani pho ukuba yiyo mfowethu Jack nabo bonke abanye bethu sibuyele emuva mfowethu Jehoza phakathi lapha kulobunsizwa. Ufuna ukukwenzelani na ukuba ube musha futhi wehle wenyuka futhi nakhabo mnumzane ngoba siyeza ukuthi siyoba nesikhathi esiningi ukhazimulise lo nkulunkulu esimthandayo futhi bazalwane baba abathandekayo nginalo mlayezo kulokhu kusa ukhona izwe ngaphesheya komfula abalibiza ngokuthi lelo limnandi kuze kube phakade lapho siyomkhazimulisa eminyaka nyaka nayo yonke eminyaka naphakade. Ungani sizwe lokho na ngoba utwa lubizana nodwa futhi inqobo nje uma utwa lubiza uzofanele kube khona utwa ukuba lusabele kulokho kubizwa kungenjalo ngeke kube bikho kubiza ngaphambi kuba kube khona ukudaliweyo kuzofanele kube khona umdali kuqala ukudala ukudaliweyo noma akukho lokho ukukhombisa bona impela bufakazi ubonakalayo ukuthi likhona. Kaphelani abapristi bonke baphumile embheni. Kaphelani ugcobo lulungile akukho lutho olungalungile ngogcobo. Uyafana nani maPentecostal kodwa bekisisani ukuthi mgudumuni enihamba kuwo manje usuku selushintshile selokhu kwaba yiPentecost enye into yethu. Ukuba kwakukade kungekho umprofeti ezweni mhlawumbe uDavide wayeyoba kahle kunjalo kodwa nakho kume uNathani eqinisekisiwe emisiwe wafakazelwa nguNkulunkulu ukuthi ungumprofeti. Bekisisani umphongo lweBhayibhelini njalo ungumfanekiso wezwi kithi ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu emphongolweni futhi kwakuyiqaphelani umphongolo abawukhuphulayo bukani ukuthi bawenza kanjani awubekwanga endaweni yawo yasekuqaleni emiswe nguNkulunkulu. Manje uNkulunkulu washo emuva lapha emthethweni ukuthi ufanelwe kwenziwe kanjani ukuthi lo mphongolo ufanele uhanjiswe kanjani futhi ubani ofanele uhanjiswe ngaye. Kodwa uDavide phansi kogcobo lwakhe bazalwane bami niyakugeji lokhu nodadewethu nina enifuna ukuba ngabashumayeli besifazane kanjalo njalo niyakugeji lokhu. Akunandaba ukuthi ugcobo lwakho lungakanani ufanele ungene endaweni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Ugcobo lukaDavide lwalulungile kodwa ekukwenzeni waba nomdlandla wayeseqa umugqa womngele wezalina weka umugqa omncane esikhundleni sokufaka umphongolo endaweni yawo yasekuqaleni wawuthwala ngenkola entsha futhi hayi phezu kwezinhliziyo zamaLevi. Wawufanele ukuthwalwa ehlombe lamalevi okuphezu kwenhliziyo izwi alikho engqondweni lisenhliziyweni hayi kolani entsha kwakuyini leyona abanye kumele into ethize entsha udavide wenza lapho wakhuluma ngawo onke amahlelo ayoke abe khona izwi kankulunkulu alifanele libe lithwalwe ngamagosa kahulumeni noma ababhishophi kanjalo njalo amahlelo ngumbhabhathizo kamoya ongcwele enhliziyweni yomuntu futhi hhayi womunye umnyakazo obufundisi umoya ongcwele uyigugu lothando lukankulunkulu enhliziyweni yowesilisa nabesifazane ukuba bahloniphe yabo wawusemahlombe abefundisi bakhe kwakungamalevi ubekwa phezu kwehlombe labo langakwesokunxele futhi bathwale lowo mphongolo kanjalo ngoba wawuphezu kwenhliziyo yabo abemthwalo wezwi enhliziyweni yabo amen manje nomthwalo wehlelo lakho enhliziyweni yakho umthwalo webandla lakho noma uzokwakha lokhu noma wenze lokho noma wenze enye into umthwalo wokuthi bangaki abanye ozobathola ukuba baye ehlelweni lakho esikhundleni somthwalo wezwi lenkosi kuze kuthi labo bantu bezobona kuphela izwi kankulunkulu futhi lutho olunye kodwa ninalo enqoleni entsha manje niyabo bawuthwala phezulu lapha ngisho nasemkhandlwini wenkolo yobukristu uthwelwe emahlombe angifuni ukuthola ukusoleka futhi kwangathi uNkulunkulu angangisiza nginitshele nje iqiniso manje thonywe imibhedesho nomkhandlu wenkolo yobukristu izwi langempela lenkathi yonyaka lalowo nyaka alinakwanga ngoba babe nenqwaba yedlingozi kodwa uDavide inkosi egcotshiwe wayeyinkosi kodwa wayeyinkosi egcotshiwe wena uthi ngumfundisi ogcotshiwe khona-ke hlala ungumfundisi ungazami ukuba ngumprofethi yabo uma ungumvangeli hlala ungumvangeli khumbulani uziya ngezinsuku zika-Isaya inkosi esencane umprofethi osencane uziya wayeyindoda enkulu indoda egcotshiwe unkulunkulu wambusisa wazibusisa ya ngashumayela ngalokho kini lapha ngesinye isikhathi futhi ngolunye usuku waphakama kakhulu waze wacabanga ukuthi wayengavele nje athathe isikhundla sobupristi futhi wathatha ekugcineni wangena phambi kwenkosi nawabapristi bamtshela ungakwenzi lokho uziya kodwa wathola ukuphakama umprofethi wayengenako umtshela lutho abapristi babeyazi inqubo yabo babegcina inqubo yabo wathi leyo akusiya inqubo yakho uziya ungakwenzi lokho awu wabenza bathule du wayesehamba nomlilo engenela ukuyonikela wathatha umsebenzi wompristi wayeyinkosi egcotshiwe hhayi upristi nalabo baphristi wayezama ukutshela uyinkosi eyisimangaliso ugcotshiwe unkulunkulu usesibusisile manje kodwa uyinkosi hhayi upristi nani belusi anifanele neze nitshele umprofethi ukuthi akenzeni noma nina bavangeli nitshele umelusi niyabo ngamunye unesikhundla sakhe uma sikhonjwa ngokupheleleyo ngakho wangena nomlilo futhi washawa walahlwa phansi ngokuthoko futhi wafa manje nangu uDavide inkosi uDavide uzama ukwenza into efanayo lapha usezethu esekhona awu lokho kuhle ngifanele ngihambe buka inqwaba yabantu uthini nduna unezinkulungwane eziyishumi kodwa uNkulunkulu uDavide yawuzwa umoya oh wakwenza wawuzwa ucabangani uDavide uyawuzwa na uDumo uNkulunkulu ukimi konke sikuhlole futhi sibone ukuthi kulungile yini ake sibone ungowakuphi umphongolo na unathi ungowaphakathi kwethu ubani okufanele sikhulumisane naye na impela umphongolo into efanayo nje njengoba lowo mhlabathi wawungokaka-israyeli esikhundleni samafilisti kunjalo ingeyethu futhi njengoba ngizwe uGobo nami izinduna zamakhulu lonke ibandla udumo kunkulunkulu bashaya ihlombe futhi bamemeza futhi basina futhi bagxuma phansi phezulu abenomoya kodwa nicabanga ukuthi ubaba wayecabangani na thumela kanjani unathani lo mprofethi ezansi lapho bayazi ukuthi kwenziwa njani kanjalo noDavide uyazi kodwa manje nje usemdlandleni wonke futhi waweqa ngqo umugqa wakhe omngcele futhi wahamba ukuyokwenza lokhu kulungile qaphelani bawuthwala emahlombe kwakuyicebo likankulunkulu lasekuqaleni kukhona izidingo ezifanele izinhlanu ufanele izibhale phansi lezi uma ngiyanibona niyabhala futhi imizuzu engamashumi amabili imizuzu engamashumi amabili nento emva kweleshumi ngakho ngizozama ukuqeda ngaleshumi nanye ngqo ngizojaha nje ngokukhulu ukushesha engingakwenza akunandaba ukuthi umuntu angabaqotho kanjani ekwenzeleni uNkulunkulu inkonzo akunandaba ukuthi uqotho kanjani ukuthi ugcotshwe kangakanani ukuthi kungakanani owePresbyterian iBaptist iPentecostal akunandaba noma ngabe ungumbhishophi idikoni noma ngabe uyini umelusi umvangeli umprofeti kumbe noma kungaba yini kukhona izidingo ezifanele ezinhlanu ezifanele zinakwe kuqala akunandaba ukuthi ugcobo lungakanani ukuthi kubonakala kukuhle kanjani ukuthi abantu bamemeza kanjani yonke into umoya oyenzayo kukhona isidingo esifanele manje bazalwane bami nisalungisa iphepha lenu ningaqonda manje ukuthi kungani na manje khumbulani nonke nicabangile futhi belifundisiwe phakathi kwenu hayi nyabo ngikhuluma esizweni sonke ukuthi bengingakholelwa ekukhulumeni ngezilimi ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi kodwa ungabe usalokhu ukhuluma ngezilimi futhi ungabi nawo umoya ongcwele abasekorinte bokuqala ishumi nantathu ukuthi noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nezingelosi angikabi into yalutho niyabo lolo ugcobo lukamoya ongcwele lokho akuhlangene ngalutho nomphefumulo ngaphakathi kuwe ungakhuluma ngezilimi futhi uphike izwi ngibonile kwenziwa nani niyakubona futhi niyabo owesifazane angashumayela ivangeli futhi niyabo bangenza konke bagunda izinwele zabo futhi babe besalokhu bememeza futhi bakhulume ngezilimi nakho konke okunye kunjalo impela kufanele ube semgqeni neqiniso lezi kaphelani akunandaba ukuthi umuntu angabaqotho kanjani akunandaba ukuthi usetshenziswa kakhulu kangakanani uNkulunkulu akunandaba ukuthi uyini ufanele abe yilokhu ufanele abe into akhuluma ngayo ufanele yenzeke ngesikhathi ngeBhayibheli umunye uthi awu uMose emuva lapho ngiyazi ukuthi uMose wenzani kodwa lokho akusikho okwenziwa uNkulunkulu namhlanje awu emuva ngaleya eminyakeni ngamashumi amathathu edlula uLuther wathi lokho kungakuhle kodwa lokho akusikho akwenzayo namhlanje awu eminyakeni ngamashumi amane eyadlula iPentecoste yehla kodwa lokho akusikho akwenzayo namhlanje niyabo ufanele kwenzeke ngesikhathi kufanele kuhambisane nombhalo kufanele kube senkathini yonyaka okwesibili okwesithathu futhi kufanele kuhambisane nendlela izwi likaNkulunkulu elakhuluma ngokuthi kuyoba yiyo uthi wena uthi udume kuNkulunkulu mangcwele wehlela kimi haleluya njengoba wenza nje ngosuku lwePentecoste kodwa lokho kungehluka namhlanje wehlela kuDavide naye awehlelanga na impela wehla wehlela kuUziya kodwa kwakuyiphutha Niyabo nifanele nihambe nijule kakhulu kunalokho manje niyabo nifanele nihambe nijule kakhulu kunalokho manje ningazizwa nilimala nje hloniphani niyabo futhi qaphelani kanti futhi kufanele kuze kumuntu wokukhetha kaNkulunkulu hayi ukukhetha kwehlelo akusikho okokukhetha kwabantu kodwa ngokukhetha kaNkulunkulu Futhi uma kungumlayezo ovela kuNkulunkulu wesambulo esikhulu esivela kuNkulunkulu sifanele size kumprofeti wakhe manje uma nifuna umbhalo walokho nguAmos wesithathu lesikhombisa niyabo manje kufanele kukhona izinto ezintathu okufanele kube yizona ufanele kube ngenkathi yonyaka ufanele kube isikhathi uNkulunkulu athi kuyoba ngaso kufanele kulotshwe ezwini likaNkulunkulu Kufanele kube senkathini yonyaka esikhathi sikaNkulunkulu niyabo futhi kufanele kube ngokukhetha kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu adingi nayimuphi wethu kuba ahumushe izwi lakhe uNkulunkulu ngumhumushi wakhe yena akawadingi amakholeji ethu akadingi ukuhlanipha kwethu kungumbhedo niyabo uEva wakuthola lokho futhi wakugeja kuhunyushwa ukuhlanipha kwakhe uthi oh mfana lo mfo uyindoda ekhaliphile awu Lokho akusho lutho impela uAhabi wayeyindoda ekhaliphile uBelteshazzari wayeyindoda ekhaliphile uSathane wayenokuhlakanipha okukhulu kakhulu uthi engenanhlonipho enobuqila akekho owayengamelana naye akekho nhlobo angethembele nakunye akukho kuhlakanipha nje ngethembele kuNkulunkulu nabo ukanjani uNkulunkulu na uyizi bese kuthi-ke uNkulunkulu lihumusha kanjani izwi lakhe uqobo na lelisisani manje ningazigeji lezi zinto uNkulunkulu lihumusha kanjani izwi lakhe uqobo na ukulwenza lifezeke hhayi nje elilodwa lapha kodwa konke kwalo kwaleyo nkathi yonyaka akusikho ukuthi nowaphuma bese ushumayela ophefumulelwe kodwa yakho umkhumbi faka iminyango kuwo ulungise ngale ndlela nangaleyo ndlela ukuba-ke wabeka umnyango ngaphezulu esikhundleni saphansi ekugcineni na ukuba-ke wabeka ifastela phansi ekugcineni umnyango ngaphezulu na yabo kufanele kulayelwe ngokwesikhathi ngoba yilokhu impela uNkulunkulu azokusebenzisela khona kufanele kube ngaleyo ndlela futhi kufanele kufike ngokuphefumulelwa ngezwa umfowethu ngesinye isikhathi wathi ngikholwa ukuthi lowo muntu ukhulekela abagulayo ngikholwa ukuthi kuhle kodwa njengokuba ngumprofethi wathi ngikholwa ukuthi ungumprofethi kaNkulunkulu kodwa njengomfundisi ngani ungujesu yedwa enjepho isoboni yomuntu obungambiza ngayo lowo na indoda ayazi ukuthi ikhuluma ngani lona impela igama elithi umprofethi lichaza ukuthi ungumembuli wezwi likaNkulunkulu ukuhunyuswa kufika kuphela kulokho futhi yingakho namhlanje sisekudingeni okungaka kwalo muntu omkhulu ofanele athunyelwe kithi ngesimo somprofethi u-Elijah ngoba kuyoba isambulo sikaNkulunkulu senziwe saziwa kithi ngokuqinisekisa kukhombisa ukuthi usuku nehora nenkathi yonyaka uNkulunkulu athembisa kuba kulo futhi khumbulani kuyokhulunywa kumelwane naye bekuhlala kunjalo kuyohlala kunjalo anqatshwe njengoba nje ikhoba liyodonsa kuqala uyokwemukelwa ngoba ikhoba libamba kuphela ukolo uze ukwazi ukufinyelela elangeni iphentekoste iyokhoselisa kuphela umlayezo iwunikeze umnyango ovulekileyo uze uthole ukusabalala bese kuthi-ke ikhoba liyohosheka nokolo uyobekwa ebukhweleni bendodana niyabo ukuba uvuthwe akuyikubakho hlelo khumbulani nje umfowethu ujack ungusomlando abaningi benu lapha bayibo ayikazi bekhona imvuselo kodwa cishe iminyaka emithathu emva kwemvuselelo babeqala ihlelo kuyo kunjalo na nalo mnyakazi omkhulu wesimangaliso sikaNkulunkulu ngalolu izinsuku zokugcina uhambe iminyaka engamashumi amabili futhi uqhele ngamamayela isigidi ehlelweni lokhu ukhela ngaso sonke isikhathi ikhoba liyahosheka akukho bambiswano akukho lutho kuwone njalo uyohosheka kuwo ngeke usabakhona omunye ngukolo manje kodwa sihlaza kaninginingi kunjalo kufanele ubekwe ebukhoneni bendodana ukuba uvuthwiswe yilokho kuphela kuwo kuninginingi ukuba lihlaza asinabo ubuqotho ubungcwele into ebesifanele sibe nayo phakathi kwethu ukwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ophilayo uhamba ezizweni lakhe futhi usikhombisa izinto namanje sinabazifanisa nomunye umuntu bamanga abavukayo kungokokwenzani lokho na ukudukisa ibhayibheli lathi bayoba yibo njengojambre nojane bamelana nomose bayoba njalo laba ngezinsuku zokugcina niyabo benza into efanayo beza ngo belifanisa nomunye umuntu khona impela niyabo xwayani bhekisisani imfundiso yebhayibheli bhekisisani umlayezo olandela lezo zibonakaliso kuseyilokhu kuyisikole somlayezo na khohlwa yiso uNkulunkulu wathumela izimangaliso nezibonakaliso ukuheha ukunaka kwabantu bakhe ngenkathi uJesu efika ephilisa abagulayo kanjalo njalo bezenjalo nabaprofeti bacabanga udumo uyeza uzoba ngumfarisi uzoba ngumsadusi kodwa wathi nina nzalo yezinyoka nezindlondlo wathi nina ningabakayisho udeveli niyokwenza imisebenzi yakhe wathi uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo aninakuphila kini akalichazanga wayengadinge kulichaza haleluya lelo lalingelenye inkathi yonyaka wavele washo nje lokho ayedingeka akusho ngenza njalo lokho okuthokozisayo kubaba nalokho ngokugcina izwi lakhe uma ngingakwenzi ukuphila kwami nemisebenzi yami ngingakhazaniseki nezwi lakhe kuyengifanele ngikwenze khona-ke ningangikholwa angisuye kodwa uma kwenza khona-ke kholwani yimisebenzi uma ningenakungikholwa washo Kaphelani manje lezi izidingo ezifanele zifanele zenziwe. Manje niyabo uNkulunkulu wayengakayembuli into kubo ngendlela yakhe ehlizekiweyo. Wayembule ngokuphefumulelwa kodwa yayisemgudweni ongalungile. Niyabo ukuphefumulelwa yohamba kahle kodwa uma kusemgudweni ongalungile yohanjiswa ngomgudu ongalungile. Njengoba uthatha inhlavu yesibhamu bese udubula ngo kokuqondiweyo, yenza indlela yayo eqonda ngo kokuqondiweyo kodwa ukuphafuka komoya kungayiphephula iceze. Manje emotweni yakho wehla ngumgwaqo angamashumi ayisithupha amamayela angamashumi ayisikhombisa ngehora nokuphafuka komoya kukuphephule. Ungabuye uwaqondise amasondo akho uyiphose ibuyele emgwaqweni futhi kodwa ungeke ngenhlamvu yesibhamu ayinalutho lapho lokuqondisa amasondo ayo. Iyakugeja okuqondiweyo niyabo ifanele ihambe emgodweni wayo wasekuqaleni. Kanjalo nezi kaNkulunkulu ifanele ihambe emgodini walo wasekuqaleni. Akukho kuphafuka okuncane komoya okuzoliphephula lichezuke. Akukho hlelo elincane elizoliphephula lichezuke. Akukho kuhlushwa okuncane okuzoliphephula lichezuke. Liqondiswe kwinkomba lizoshaya lapho futhi. Bese kuthi leyo uNkulunkulu uma lishaya kuleyo nkomba uNkulunkulu uyoliqinisekisa ukushaya emhlolweni. Kodwa impela athi uyokwenza nakho kusemibhalweni lokhu isho kanje inkosi kuyofezeka nakho niyabo nakho lapho khona. Manje uNkulunkulu wayengakakwembuli ngendlela yakhe ehlizekiweyo ngakho bahamba hamba bekwenza ngaphandle kwezwi lakhe nangaphandle kwenkathi yonyaka ngokufanayo nje njengoba benakho manje. Uma umuntu akunandaba ukuthi uqotho ngakanani ezama ukumenzela inkonzo ngaphandle kwendlela yakhe ehlinzekiwe njalo bayayona. Njengobhalamu, uBhalamu wayecabanga ukuthi wayenzela uNkulunkulu inkonzo. Cabanga ukuthi uNkulunkulu uqamba amanga na, ngabe uNkulunkulu-ke awuguqula umqondo wakhe na, awu abantu benza namhlanje njengoba enza. Inkathi ethi abesifazane abangagondi izinwele zabo bathi singazigunda udokotela uSibanibani wathi singakwenza umfowethu uSibanibani wathi nje wena unengondo encane. Awu lokho kungenzeka na lokho kwenzeke na ya uSibanibani washo njalo uNkulunkulu akawuguqula umqondo wakhe. Niyakholwa ukuthi uBhalamu wayengumprofeti na? IBhayibheli lathi wayenguye. Niyakholwa ukuthi wayengumprofeti na? Manje khumbulani uBhalaki uza kuye wayesethi yehla bese uqalekise labo bantu ngokuba bakubo bonke ubuso bomhlaba abasilo ngisho nehlelo abasiso isizwe basikejane sisabalele nje futhi thina sizicukuthwane zezwe. Manje yehlela lapho bese ubaqalekisa labo bantu futhi ngizokhokha ngakho noBhalami wenze khona impela umprofeti afanele kwenza wathi angeke uhamba wena linda lapha nje ubusuku ake ngibone ukuthi uNkulunkulu uthi akwenziweni. Ngakho wahamba wangena wathi Nkosi kukhona abanye abantu phandle lapha abakanye nami abafikayo bafune ngehle bese ngiqalekisa abanye abantu abathize ezantsi lapho wathi ufuna ngenzeni ngakho na.
God said don't you go.
Kulunkulu wathi ungahambi ngokuba labo bangabantu bami. Kulani waphuma wathi hambani nibuyele endlini yenu ngeke ngahamba nani uNkulunkulu ntshele kuba ngingakwenzi. Manje nathi izwi kaNkulunkulu asekuqaleni ungahambi. Awu baseke bebuyela emumva bathi uyazi umbishophi wakho ngalelanga. Awu inkosi yathi ngiyantshela ukuthi senzani udinga imadlana ngikholwa ukuthi lokho ungamvumisa noma mhlawumbe ngizomenza igosa lombuso mhlawumbe ngizomtholela enye into ethize enkulu ukuba ayenze ngingahle ngimenze umbishophi ngeke nazi engingahle ngikwenze. Lapha ngizonitshela ukuthi ngizokwenzani. Nina bafu aninayo imfundo eyenele ukuba nimvumise empeleni. Oh yena no Hans benu no Tuta no Landa no Twala abalungile ubengeke analele. Sizothumela isikejane esifundiswe ngempela ezantsi abayizici ukuthwane kakhulu. Behle lapho bathe dokotela Bhalami. Dokotela Bhalami ngiyakubingelela ithi inkosi angikhulekele kuwe sanibona bazalwane yabo. Manje dokotela Bhalami futhi oh ihlelo lamagama asetshenziswayo ekukhulumeni ukuthi athululwa kanjani. Futhi bathi manje inkosi ithe izokuphakamisa kanti futhi izokunika udumo olukhulu. Kutiyazi bakunike imali engaka ukuba uthathe lesi siyalo. Kodwa inkosi ithi izoyiphinda kathathu, iphinde kathathu ngokune. Uma nje uzoza bese uyasithatha. Manje ke uBhalami waba nezandla ezilumayo. Wathola imiqondo ewubuwula futhi washukumisa ingqondo yakhe. Manje khumbulani wabiza uNkulunkulu ngakho egcotshiwe kodwa washukumisa uNkulunkulu khona lapho ecebeni lasekuqaleni futhi yilokho impela owenziwa iPentecost. Ukuthandwa ngabantu nina bakamunye, nina bakamthathe munye ngenxa yokuthandwa ngabantu neza ihlelo kuba lehluke nahlela futhi lifile. Anisophinde nivuke futhi. Kodwa niyabobe nifanele nihlale nelikaNkulunkulu orithi walidonsa naphuma kuleyo assembly ukunenza abantu kodwa nahlela nase nibuyela emuva ngqo niyongena emthandisweni eniphuma ngiyaxolisa kuwo into efanayo eniphuma kuyo. Njengenja iya ebuhlanzweni bayo nengulube ekuzibhiceni kwayo ngiyaxolisa ukuthi ngisho lokho ngithetheleleni lokho akulungile emsamo lapha niyabo ngikusho nje lokho enyameni. Kaphelani manje lokho yilokho engiqondile ukuhlanza bengifanele ngikusho kanjalo igama belilungile kodwa nje ukusetshenziswa ngokungafanele yabo isitshenziswe kahle kodwa nje alizwakalanga kahle ubuhlanzo njengenja ibuyela ebuhlanzweni bayo. Uma i-Assemblies of God umkhandlu omkhulu bahlela iPentecost endaweni yokuqala yase ibafaka kulokho ukuze bangasemukeli isambulo anazi yini bakamunye nenze into efanayo. Ningawemukela kanjani umlayezo wenzalo yenyoka ukuphepha kwaphakade nalezi ezinye izinto ezivelayo na? Nihlelwe ngokuqine enqi nangokuthi angeke niwuvumele ngisho ungene emnyango wenu. Into efanayo leyenziwa nguBhalami kodwa uNkulunkulu akawuguqulanga ngomqondo wakhe. Ngakho uBhalami wawela wayesethi, Nkosi, manje buka, sengilethuba ngempela manje ukuba ngibe ngumuntu othize. Uyazi kade ngingemuntu kodwa nginethuba lokuba ngumuntu othize. Uthini ngakho manje, Nkosi na? Manje wayengafanele leza kusho lokho. Uyazi kahle hle ukuthi uNkulunkulu wathi akenzeni. Neza kanjalo nonke obubatizwe egameni likayise indodana umoya ongcwele kulezi ezinye izinkulumo zeBhayibheli okufanele kube kulolu suku niyazi ukuthi nifanele nenzeni ngalo ngokulemukela. Uma nibona uNkulunkulu ngokusobala eqinisekisa ukuthi liyiqiniso lowo nguNkulunkulu emusha izwi lakhe uqobo kodwa nizokwenza nagabo inhlangano yenu ngeke inivumele nikwenze. Abaningi babefundisi lapho eTucson olalele kulokhu kusa. Mfowethu Jilmo, nginalutho olumelene nawe. Mfowethu Brock, First Assembly, nebandla iFriendly. Wena ndoda, ngangilapho sonke leso sikhathi. Nani ngangivumeli ngisho ukuba ngingene ngiimpela. Nani ngeke, ningeke bese nisala nibe yilokho enikho. Ningeke nisemukele isambulo ngoba nenziwe ihlelo. Kunalelani njengoba nje uZiya wabulawa ngoba wayephansi kwalokho kuphefumulelwa kwamanga. Kanjalo amaningi amaKristu eqiniso elahlekelwa isehlakalo sawo emuva kulawo mahlelo amadala afile ngoba abeka isandla sawo empangolweni abe engakumiselwe ukwenze njalo. Manje ningalikholwa noma ningalikholwa lokho kukini uNkulunkulu ungumehluleli wenu. uNkulunkulu akaze alihocise izwi lakhe. Akusho esikhathini sokuqala, ukusho ngezikhathi zonke. Watshela uBhalami ungahambi. Wasekuthi-ke uBhalami uyabuye wathi, kodwa Nkosi, ngingahamba na? Manje bukani uNkulunkulu wathi, qhubeka. Manje umnika imvume ukuba ahambe. Kukhona intando kaNkulunkulu evumelayo, futhi hayi intando kaNkulunkulu yasekuqaleni. Niyayibona inkathazo angena kuyona? Futhi noma yiphi indoda eyakha noma yini noma yiphi inhlangano kumbe noma yini ngaphandle kwaphezu kwezwi likaNkulunkulu kuyisihlabathi esinyakazayo futhi kuzowa kuyofa impela njenganoma yini ngoba izwi likaNkulunkulu likhula liba umzimba womlobokazi ngeke waba nawo wonke ulunyawo wonke uyingalo wonke uyithanga. Lezi zinto zifika ngenkathi yonyaka wazo futhi iPentecost ukweze konke kwaba yinto eyodwa Ngakho ke ungeke wemukela isambulo esisha. Ngaleso sizathu uhlala lapho okhona futhi ufe. Kuyaqhubeka kuningi kakhulu kuzonikhathalisa. Kodwa uNkulunkulu akawugoqoli umqondo wakhe. Isinqumo sakhe sokuqala silungile impela. Ngakho uNkulunkulu akawugoqoli umqondo wakhe. Uyakudedela nje uqhubeke entandweni yakho evumelayo. uNkulunkulu uNkulunkulu omuhle njengoba uOral Roberts esho. uNkulunkulu osabeka ufuthi. Bukani njengoba nje wena uthi ngokuNkulunkulu ngifuna ukukhuluma ngezilimi uzokuthethela ukwenze kodwa lokho akusisi sibonakala sokuthi unomoya ongcwele. Ngiyakhumbula ukuthi uThomas wathini umngabazi omdala na ngaphandle uma ngiba nobufakazi obuthize obonakalayo ngifanele ngifake iminwe yami ezipikilini zakhe izandla zakhe nasohlangothini lwakhe angeke ngisho ngilikholwe manje nakho lapho okhona into efanayo. UJesu wathi nakho ke Thomas faka izandla zakho lapha ke uma kuyilokho ofuna ukukwazi nabo nabo manje uma unguThomas kulungile qhubeka kodwa wathini na mkhulu kangakanani umvuzo wabo ongakaze abone kepha nokho wakholwa. Kapelani kapelani bakwenza lokho wabangala ukufa kwendoda eqotho ibeka isandla sayo emphongolweni kanti yayingafanele kwenza. Enkulu indoda eqotho ocabangani ugqobo ngalulungile nakho konke okunye kwakulungile nje kodwa umphongolo wawamba ngendlela yawo engalungile. Izinkabi iBhayibheli lasho zashelela hayi amaLevi izinkabi zashelela nenqola yayiqethuka nendoda eqotho nenhliziyo yayo igcwele uthando yabeka isandla sayo phezu komphongolo ukubamba iubuyise futhi yashawa yafa ngoba akukho muntu owayengathinta lo mphongolo kodwa umlevi. Yabona ukuthi uNkulunkulu ugcina kanjani izwi lakhe, agcina umgudu wakhe, agcina inqubo yakhe na. UZiya washawa ngoxhoko, nangu uDavide ngakho konke wabangala ukufa kwendoda, inhlekelele enkulu egcotshwe ngomoya bobabili kodwa biphumile emgudwini kaNkulunkulu kunjalo na yafa. Oh kwamethusa uDavide kwadakafe kwabiza igama lendawo njengoba umfowethu Jack elifundile niyabo wayiphawula lapho. Kungaka amahlelo lenze into efanayo emakholweni aqotho. Ibandla likaKatoliki Methodist Baptist Church of Christ ngisho namaPentecostal kubangele okuningi ukufa kukamoya ngaleyo nto efanayo. Uma lifika nalezi zinto bathola futhi abakwazi ukuqhubekela phambili ngoba yilokho ihlelo labo elikukholwayo. Bukani namhlanje izimpi ezinkulu ezilwela inkolo into efanayo abenzi lutho kodwa babenza umntwana wesihogo ngokuphindiwe kabi ukwedlula abebeyikho endaweni yokuqala. Kubenza babelikhuni kakhulu ngempela ukuza eqinisweni babe nalezi ezinye zezimvuselelo ezinkulu futhi bonke bayangena bathi ukuqhubeka isikhashana kashanyana bese bephuma babuyele emumva futhi baqala sonke lesi sono futhi bezwe ngenye imvuselelo bathi ngibe neningi ngizamile awukho lutho kuyo nabo abawazi umgudu ababoni. Ngezwa umvangeli wakithi omkhulu Billy Graham uhleziwe ngokunye ukusa ekudleni kwasekuseni njengalokhu futhi wathi ngelapha waphakamisa iBhayibheli eLouisville eKentucky wathi naso isibonelo sikaNkulunkulu futhi lelo yiqiniso indoda yasho iqiniso. Wathi hamba uPaulu waya edolobheni futhi waba noyedwa owaphenduka wabuya sekungunyaka kusukela ngaleyo nkathi wayese namashumi amathathu ngalowo oyedwa owaphenduka. Wathi kodwa ngiya edolobheni futhi ngibe lezinkulungwane ezingamashumi amathathu ziphendukile bese ngibuya ezinyangeni eziyisithupha futhi ngingawatholi amashumi amathathu. Wathi niyazi ukuthi yini indaba na wathi nina abashumayeli abavila phayo wathi ihlalani zungeze nonyawo lwenu phezulu kwedesk futhi futhi nibize laba bantu ngefoni esikudleni sokubavakashela emva kokudla kwakusihlwa futhi nicoxe nabo. Oh inhliziyo yami yayivutha ngacabanga ndoda enkulu kaNkulunkulu ngiyakuzonda ukungavumelani nawe lapha kodwa kwakuyibaphi abashumayeli abavila phayo koyedwa owaphendulwa nguPaulu na akwenzile wamthatha wamfaka ezweni wamthatha wamfaka emlayezweni wamthatha wamyisa lapho athola khona uNkulunkulu inhliziyo yakhe yayivutha wavuthisa izwe ukuthi into kuphela eniyenzayo ngokubafaka ebandleni leBaptist noma leMethodist noma ukuthize akumangalisi kungekho lutho oluzosha. Yebo mnumzane. Manje ke bukani ukuthi izwi lithembiseni okwanamuhla asithole ukuthi ngabe iMethodist, iBaptist, amaPentecostal noma yini okwanamuhla. Manje ningahamba niyofunda imibhalo yenu nithathe le mibhalo ekade ngicaphunela yona futhi isambulo ukuba benginesikhathi bengizokufunda kodwa nje anginaso ngiseneminye futhi cishe eyishumi nambili noma imizuzu eyishumi nane ngifanele ngivale ngesikhathi ngeleshumi nane uma ngiphuma kahle. Ngaphelani uma lakwesini isambulo seshumi izimpawu eziyisikhombisa alisho ngoyini iBhayibheli? Manje bekisisane wawukona ingelosi isithunywa esivela phezulu nesithunywa sasemhlabeni futhi isithunywa ngasinye sasingesonyaka kwibani. Wathi ngezinsuku ekhuluma manje kwafika ingelosi isithunywa, igama ingelosi, igama lesiNgisi lisho isithunywa. Yes, ivele ezulwini yase ibeka unyawo lwayo ezweni nasolwandle yase ifuma yena ophila kuze kuye phakade ukuthi akusayi kubakho isikhathi kunjalo na. Uthi ngolenkosikazi luzungeze ikhanda layo nazo zonke lezi zinto nje zenzeka leyo ngelosi yayinguKristu impela.
But in the day of the
insuku zengelosi yesikhombisa unyaka webandla wesikhombisa njalo kusekupheleni ngokonyaka webandla lapho abathola khona into isi okobufundisi kwaniwe kakhulu kuze kuthi uNkulunkulu athume isithunywa nalowo ngumlayezo kulowonyaka webandla bese ke bethatha umlayezo waso ngoba nje siphila isikhashanyana futhi uNkulunkulu bese ke bethatha umlayezo waso esikhundleni sokuqhuba nakho konke kwawo benza ihlelo bese kuthi ke bafike benze elinye ihlelo esinye isithunywa bathathe esinye. Nonke nibonile encwadini yami konke kuzodwetshwa kugqame kwethi iminyaka yebandla isikhombisa angitshelayo engimi ngakho njengofakazi kuNkulunkulu kuba ngahlulelwe ngosuku lokwahlulelwa ngakho kuvela kuNkulunkulu hhayi ecabangeni kwami. Aphelani lapha ngacabanga okwehlukile kulokho ukuba ngangizoba nomcabango ongowami njengomfowethu Jack wangitshela ngengelosi lapho ukuthi kwaba kanjani lokho ukuthi uKristu wayengumzimba okazimulisiweyo kodwa kwakungesiwo kwakukhombisa ukuthi umlayezo ungoqinisile ubuNkulunkulu obukhulu wayenguNkulunkulu. Niyabonje yona impela into engangikade ngiyishumayela ezweni izwi njalo liyalifakazela izwi. Manje masinya manje njengoba sesilungiselela ukuvala emizuzwaneni embalwa. Manje wathi ngezinsuku zomlayezo wengelosi yesikhombisa, ingelosi yasemhlabeni, unyaka webandla wesikhombisa, bese-ke kuba yizo zonke lezi zimfihlakalo ebezilahlekile kuyo yonke lena eminye iminyaka yebandla eyisithupha zifanele zembulwe ngayo leyo nkathi. Awu yilokho impela lezo zingelosi ezakushoyo. Nazi izimpawu ezisikhombisa noma ukuvulwa kwalezi zimfihlakalo. Futhi uzama ukukufinyelelisa phambi kwalawo mahlelo uphambene nalokho mfowethu bavala ngi njengembaza kodwa bebehlele njalo bekwenza kodwa yinkathi yonyaka bangakwaziyo ukuthi lona ngunyaka webandla wesikhombisa na kanini abeni unyaka weyasela udikeya osivivi uNkulunkulu awuhlanza waphuma emloyeni wakhe. Futhi bahlanze uNkulunkulu waphuma emloyeni wabo. Awukho omunye unyaka eBhayibhelini lapho uJesu atholakala engaphandle ezama ukungongotha abuyele phakathi. Kodwa bengaphandle akukho abambiswano. Ubani uJesu na izwi. Izwi lakhe nje ngaphandle. Amakhoba akhoza ngaphandle uPaul. Wathi ngimi ngasemnyango ngongotha futhi noma imuphi umuntu okulawo maketango phandle lapho eyozo iphimbo lami. Oh uNkulunkulu sihawukele. Kwakungale unkathi ngenkathi leyo ndoda ifa uDavid enogcobo abona khona ayekwenze ngokungalungile. Oh David wena melusi, awuziboni izivumo kholo zakho ezifile namahlelo obambelele kuwona. Awuboni ukuthi kwenzani na? Ubulala uUziya, ufe ngokukamoya. Futhi uyamangala ukuthi kungani kungekho mvuselelo nidedela besifazane benu bagunde izinwele zabo baphendu buso babo bagqoka izikhindi nithumela abafana benu baye ezikoleni zezintekenteke nokunjalo kanjalo lapho uhafu wabo kuba ngongqengili nayo yonke into. Kaphelani impokophelo kaDavid wayeletha uphongolo endlini yakhe uqobo. Lele kwakungesilo ikomkhulu leyo kwakungesiyo indawo wawungowaseJerusalem. Kodwa uDavide wayeuletha endlini yakhe uQobo. Wayefuna imvuselo ukuba ibe sehlelweni lakhe uQobo. Oh uma uyiassembly kulungile, uma ungokamunye kulungile, uma uyiPentecostal, okay. Njengomunye umuntu wathi mfowethu Branham uyoke ube kanjani nomuntu ukuba akulalele na? Wathi ngiyambona uBilly Graham unawo onke amahlelo ezweni anaye, ngiyambona uOral Roberts onke amaPentecostal alenga ngqo kuye. Kodwa wathi wena umelene nayo yonke into. Wathi uze umthole kanjani umuntu ezweni na? Ngathi nguNkulunkulu. Mina inkosi ngikutshalile ngaphambi kokusola kwezwe. Ngiyokunisela kusuku nemini funa abanye bakuhlwithe esandleni sami Isaya. Ngiyonisela ngikutshalile ngabhala amagama abo encwadini ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngokumiselwa ngaphambili. Ngiyokunisela qhubeka nje uhambe ngiyoletha amanzi wena ifaze nje kunjalo yabo. Ngiyokunisela kusuku nemini funa omunye wabo akuhlwithe esandleni sami nakho lapho khona. Wayefuna uze emzini kaDavide umuzi waseJerusalema kwakungekho ndawo esiwulungele ngaleso sikhathi futhi kunjalo nanamhlanje. Izifihlakalo ezinkulu esiqaqwe izimpawu ezisikhombisa akukho ndawo kunoma yiliphi ihlelo belizoyeka ukuba ihlelo ukuze liwuthathe. Kusukela le kuluda kwehlele kwiPentecostal kamunye akukho ndawo engayemukela. Nganjala kukho umuntu ongawemukela futhi ahlale ehlelweni lakhe uyodeka landele ukolo noma ahambe nekhoba phakathi kokukodwa akufunayo. UKristu ngumphongolo wethu izwi bafuna ihlelo labo.
He cannot notice cannot be carried on the new.
Angena kaphelani angethwalwe ngezingqola ezintsha zamahlelo umlayezo wakhe ungehambe ngenqola yehlelo elisha ube ufanele ukuthwalwa futhi uze enhlizweni yomprofeti ungeke. Wakwethembisa uyoba kanje futhi yileyo ndlela ofanele ukuba yiyo ngakho ihlelo lisoze lawemukela kanjalo bangeke bawemukele. Futhi nje baphuphuthekile kuwo njengoba abajuda kwakunjalo ngenkathi belengisa uJesu esiphambanweni ngenkathi uJesu ethi baba bathethelela bakwazi ngisho abakwenzayo. Ningabadeleli kodwa nje khulekani ngokuba uma ke wena wawukuleso simo esifanayo namehlo akho ephuphutheke ngangokuthi awukwazi ukuvuka futhi ubone ukuthi kwenzekana. Kanjalo abakwazanga ukubona ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu wabo impela ngenkathi elenga lapho ekhambalweni nabo behlabelela ihubo lamashumi amabili nambili ethempelini kukhale ngamayadi angamakhulu amabili. Unkulunkulu wami, Unkulunkulu wami ungishiyeleni na? Babobozile izinyawo zami nezandla zami niyabo onke amathambo ami bayangigqolozela ungishiyeleni na? Futhi lapho yena iqala uNkulunkulu ababekade becula ngaye bephuphutheke ngokwanele ukuba bambethele ngezipikile esiphambanweni futhi babengakwazi. Manje alisho yini iBhayibheli ukuthi ibandla laseLaodikeya elicabanga ukuthi likhulu kakhulu ngamalunga ehlelo lalo liyoba ngelihambaze elikuphawukelwa elimpofu elipuphuthekile kepha alikwazi na? Kusho ukutheni ukuphuphutheka na? Ukuphutheka kusho leli bandla laseLaodikeya njengoba lenza ekupheleni webandla lamaJuda liphuphuthekile kuye impela uKristu ababenaye engaphandle engongotha ezama ukungena. Ihambaze lokuhawukelwa limpofu lilusizi liphuphuthekile kepha alikwazi. Oh uNkulunkulu wesihawu. Umani uNkolo unganekiwe ekukholeni lokho kukhanya kwendodana ukubona ihoro esiphila kulo na? Yebo, uKristu ungumphongolo wethu kodwa indlela yakhe yasekuqaleni yekukwenza. Manje ke nangu babe nomoya wakhe ukahle siyakwazi lokho. Balinda enkosini babone icebo lakhe nezwi lakhe lasekuqaleni enkathini yalo yonyaka ukuba liqinisekiswe yilokho esifanele ngabe siyakwenza khona manje. Futhi wembula ukukholwa kwabo ngezwi lakhe bembona eqinisa lonke icebo alethembisayo. Hayi amaqhinga omuntu ehlelo kungesikho ukwenza amalunga omphongolo wethu Qobo. Bani umphongolo weMethodist, umphongolo wamaBaptist, umphongolo wePresbyterian, wonke umuntu uyongena kulo mphongolo wokuhlushwa okukhulu okuzayo. Odinga uNkulunkulu ngabaphathizelwa emphongolweni wamaMethodist, Presbyterian, umphongolo wePentecostal. Moya kuphela umphongolo lo nguJesu Kristu. Futhi uyizwi. Kaphelani uNkulunkulu watshela umprofeti wathi yidla umbulo wencwadi ethethemente elidala umprofeti wethethemente elisha wathi yidla incwadi encane ngani na ukuthi umprofeti unezwi bayoba munye niyabona lowo ngumphongolo izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uthembise izwi lakhe ukuthi liyogcwaliswa kanjani ukuthi liyofezeka kanjani ngenkathi ekhethe umlobokazi wakhe ukuthi kuyokwenziwa kanjani. Kwenzeka phambi kwenu ngo egameni lenkosi nalokho kungezwi lasekuqaleni mlayezo wesikhathi sakusihlwa ulapha. Bangaki okhumbula uHeywood ngenkathi ebhala kuyokukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa indlela yezinyawo eya enkazimulweni impela niyoyifumana. Yebo, isithembiso sakusihlwa sezimpawu ziyisikhombisa zesambulo seshumi malakwesine uLuka abashomathathu neshumi. Fundani uDeuteronomy wesine lesine elokuqala nelesine bese kuba yivesi lamashuma amabili nanhlanu namashumi amabili nesithupha bese nibona ukuthi wathini ngokwalo lusuku lokugcina. Lona kwakunguMose esho kuIsrayeli ukuba nigcine onke amazwi ningenezeli neyodwa into. UMose lo mprofethi wayekade phezulu lapho futhi walibona lelo zwi likaNkulunkulu futhi lalotshwa laphumela kuye futhi lakinisekiswa ngesandla sikaNkulunkulu uqobo eliloba. Wathi nigcine onke amazwi ningenezeli neyodwa into eyodwa kulo noma nisuse into eyodwa kulo. Ningakufunda lokho evesini lamashumi amabili nanhlanu nelamashumi amabili nesithupha likaDeuteronomy wesine. Kaphelani ninganezeli kulo ningasusi kulo ngoba uma nenza uNkulunkulu uyosusa isabelo senu encwadini yokuphila futhi kukhombisa ukuthi nani ngesiyo imbewu yakhe. Kumulani yonke into uNkulunkulu asethembise yona, yonke into uNkulunkulu ayikhulume kithi, yonke into enitshelwe yona egameni lenkosi yenzekile. UNkulunkulu akakaze enze nasinye isithembiso sibe yize kodwa ugcine sonke isithembiso asisho asitshele sona besiyiqiniso. Kule minyaka engamashumi amabili Shreveport ngishumayele kini ngamandla kaNkulunkulu ngobumnene bomelusi wenu. Futhi nginise ebufakazini obubhaliwe namhlanje ngisho nakwabesifazane sebedlule ekuzaleni owesilisa abantwana izinhlupheko ukuphiliswa uprofetha izinto ezazizokwenzeka akukho nayinye yazo eke yehluleka. Manje tethani kulawo mahlelo aniholela ekufeni. USamuel wahamba ngolusuku basebethi zifuna inkosi zifuna ukuba njengalo lonke izwe. Awu uSamuel wathi ningayithathi leyo nkosi izothatha amadodana enu namadodakazi futhi izokwenza lokhu futhi yenze lokho. Wathi yebo ngiyazi uqinisile. Kodwa uSamuel wathi ngilaleleni sengake ngayithatha yini noma yiphi emali yenu na? Sengake nganinxiba yini ukuba ngiziphilise na? Semaye nganitshela yini ukuthi nalidingeka ninginike iholo elingaka kuba nginibambele umhlangano na manje ezahlweleni nina ngisho namanje niyabo. Wathi semaye nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okufezekayo na? Akukho neyodwa into eyodwa. Oh yebo Samuel, awukaze usinxibe imali, awukaze ufune izinto ezinkulu Samuel, iqiniso lelo futhi yonke into sitshele yona egameni lenkosi iyafezeka. Kodwa Samuel, sifuna ihlelo lethu noma kanjani. Ambani ke nilithathe kukini kunjalo. Ungacabanga ukuthi wenzele uNkulunkulu inkonzo futhi uma uphumile endleleni kaNkulunkulu yokuyenza uzolokhu uqhubeka uyona uqhubeke njalo njalo.
Oh,
bandla likaNkulunkulu ophilayo, ngiyacela ithetheleleni indlela yami yobu-Irish nomqondo wami wokwamukela okuhlekisayo. Kodwa ebuqothweni nobungcwele benhliziyo yami, nina ma-Assemblies of God, nina bakamunye, Presbyterian, Methodist, noma ngabe uyini, balekela ukuphila kwakho, kumbula, phuma lapho. Izizwe ziyehlukana, uIsrayeli uyaphaphama, ulungiselela leyo nsali. Isiboniso sabaprofethi abazibikezelayo. Izinsuku zobuhlelo zibaliwe ngokwesaba obukhulu obuthiyayo. Buyelani ubahlakazekile kwabakini. Usuku lokuhlengwa selseduze. Izinhliziyo zomuntu zehlulwa ngokwesaba. Gcwaliswani ngomoya wakhe. Izibani zenu zilungisiwe zahlanzeka. Bekani phezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze. Niyakukholwa lokho na? Sisesikhathini sokuphela. Silapha isandla silobayo sisodongeni ukufika kwesibili sekuseduzane. Umlobokazi uyakhethwa futhi uyaniselwa wakhishwa. Manje lokho akusho ukuthi uhoshwe ebandleni, lokho kusho ukuthi uhoshwe ebuhlelweni, ufanele uye ebandleni kodwa ungajoyini inhlangano. UJesu wayehamba nazo zonke izinhlangano kodwa akazange ajoyine neyodwa yazo, kanjalo akazange acheme nanoma yiphi yazo lutho nhlobo, kodwa wayephakathi kwazo. Yilapho ukukhanya kufanele kusatshalaliswe khona, futhi hlala lapho okhona ngo usabalalisa ukukhanya. Niyabo, uNkulunkulu kusebenzisela lokho-ke. Abantu abanhliziyo zilambile mabazi ukuthi uJesu Kristu unguye ngempela, nje ufana njengoba ube njalo izolo, unjalo namuhla, futhi uyoba njalo kuze kube phakade. Kungenzeka owesilisa noma owesifazane nabo bonke buqotho bezama ngamandla abo onke ukwenzela uNkulunkulu inkonzo, futhi bayishukumise ngendlela engalungile. Nogcobo lwangoqobo lukamangcwele phezu kwabo, kodwa bayishukumise ngokuphambene necebo likaNkulunkulu lonyaka, bese beyenza inqoshumushu yonke into. Manje uma nikholwa ukuthi lelo iqiniso, thanini amen. Sisanda kulifunda nje. Bayenza inqoshumushu yonke into ngokungezi ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ukukwenza asikhuleke.
Oh church.
Obandla lapha nasesizweni sonke, lalelani inceku yenu ethobekile kulokhu kusa, nizolalela na. Bukani ukuthi nani kuphi eminyakeni embalo edlule ngenkathi lokhu kuqala. Manje bukani ukuthi ukuzifanisa nabanye abantu kuni esezikuphendule kwaba yinto eyimali nezinkulu izigidi nezigidigidi zamadola, kugeleze kwayongena ezinhlizweni ezinhlanganweni. Niyabo, kuselokhu kuqhelile ezwini likaNkulunkulu. Izakhiwo nezinhlangano akusiyo indlela uNkulunkulu ashukumisa ngayo umoya wakhe, ushukumisa ezwini lakhe ngqo ukulenza liphile. Futhi uma wawumiselwe kusukela ekuqaleni komhlaba kuleluzwi, lonke izwi liyofika ngqo libe phezu kwezwi. Njengengqamuzana lokuphila elilodwa lomuntu ngeke libe nengqamuzana lokuphila elilodwa lomuntu nengqamuzana elilandelayo lokuphila lenja nengqamuzana lokuphila elilandelayo lekati, kuyoba amangqamuzana okuphila omuntu. Kodwa lifanele libe nengqamuzana lokuphila kuqala ukuqala ngalo, kunjalo na, thanini amen. Awu, uma kuyingqamuzana lokuphila lezwi ukuqala ngalo, amanye amangqamuzana okuphila ezwi amiselwe ukulenza libe ngumzimba ogcwele. Ningabi ngabantwana kuphela othandweni, kodwa ibani indoda kumoya nasekwahluleleni. Yehlulelani nina ukuthi ngabe nginitshele iqiniso noma cha. Yehlulelani nina ukuthi ngabe yizwi likaNkulunkulu noma cha. Yehlulelani nina ukuthi ngabe yihora esikhuluma ngalo noma cha. Yehlulelani nina ukuthi ngabe lezi zinto zethenjisiwe yini. Manje ngabe ziqinisekisiwe yini ngezinto ukuthi akukho sidalo singumuntu ezweni ebesingakwenza, kodwa sekwejwayeleke kakhulu kithi, sesize sikuyeke kugeleze ngqo kusedlule. Linda bandla, linda. Uma ekhona oyedwa phakathi lapha kulokhu kusa ongamazi uJesu Kristu, ongami alungisiswe kulokhu kusa, izono zakho sezihambe zonke sengathi awukaze wone, futhi ufuna ukuba leyo ndlela. Ngoba khumbula, ngolunye usuku mhlawumbe namhlanje, mhlawumbe emizuzwini emihlanu elandelayo, kodwa ngolunye usuku leyo nhliziyo izoma, nalelo ngaphakathi lengaphakathi lizosuka lindize ukuba limi ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuba lahlulelwe ngalokho okwenzayo ngalo mlayezo kulokhu kusa, ngokwalo mlayezo owubonayo. Hayi, akusimi ngingumlomo nje njengalo mbhobho, ungeke washo lutho ngaphandle uma ngikhulumela kuwo, futhi kanjalo nami akukho ebengingakusho ngaphandle uma uNkulunkulu bekhuluma ngawo. Kodwa niyambona uNkulunkulu ukuqinisekise ukuthi kuyiqiniso, ufuna ukuba ngumKristu wangempela. Manje asinandawo yokubizela ealtari, kodwa khona impela etafuleni enhlezi kulo, indawo igcwele futhi iminyene ichichimile. Bengingekwazi ukunibizela ealtari, akukho altari lapha ukunibizela kulo, kodwa ialtari lisenhliziyweni yakho. Ungeke uvumele yini lokho kuhlabeka okuncane ukuthi uJesu Kristu unguye ngempela, kwenyukele kusondele namhlanje futhi ubizele konke okomzimba wakhe kuwe, umenzele umkhombe enhlizweni yakho na? Uma engekho lapho, ungasiphakamisa isandla sakho nesibonakaliso kuye uthi, Nkosi, ngigcwalise, ngigcwalise ngezwi lakho nangobukhona bakho ukuze ngiphile ngawe. Wonke amakhanda esakhotheme, wonke amehlo evaliwe, esizweni sonke jikelele, phakamisani izandla zenu lapha ezethamelini ezibonakalayo naphandle lapho futhi ngizonenzela umkhuleko. Yilokho kuphela engingakwenza, ngeke ngakugcwalisa. Unkulunkulu akubusise, ngeke ngakugcwalisa. Unkulunkulu akubusise nawe, unkulunkulu angakugcwalisa. Unkulunkulu akubusise, izandla ziyenyuka lapha ezethamelini ezibonakalayo ndawo zonke. Kugcwalise, ngigcwalise, oh Nkosi, ngigcwalise. Futhi manje emva kokuba ngiyabonga Tate, ngiyabonga mfowethu, unkulunkulu akubusise. Emva kokuba unkulunkulu akubusise Tate othandekayo wena. Emva ngicabanga ukuthi manje sengibambe okuningi kakhulu ngobuqotho, ngizama ukuba njalo, ngifuna ukuphakamisa izandla zami nani. Oh Nkosi, ungangivumeli neze ngifike ekumeni ngqi ngokuqhubekayo. Nkosi, mangingami entweni eyodwa, mangiqhubeke nje Nkosi ngize ngiqede zonke izinto ongimisele ukuba ngizenze. Kungakhathaleki ngentengo, kungakhathaleki ukuthi ubizani, kungakhathaleki ngokugxekwa ukuthi isiphambano silikhuni kanjani, ngizokhumbula isiphambano owasithwalayo. Ngakho lesi siphambano sokuzahlukanisela ngosithwala, ngiyoze ngikhulule ukufa, bese ngiya ekhaya ukuyothwala umqhele. Kunomqhele wami. Kufanele uJesu athwale isiphambano yedwa futhi lonke izwe lihambe likhululeke naqhabo. Kunesiphambano sawo onke amadodana akhe, kunesiphambano sami. Nkulunkulu othandekayo, izwi seliphumile lingeke labuya lize, lizoyithola indawo yalo ndawo. Uma imbewu ibisivele itshaliwe, lizoyinisela izikhule, futhi akekho ongayihlwitha esandleni sakho. Bonke ubaba angiphe bona bayakuza kimi, akekho ongabahlwitha esandleni sami. Ubaba wami ungiphe bona ngaphambi kokusekelwa kwezwe, ngenkathi amaplani onke edwetshwa. Njengakanjalo uJesu wanikwa ibandla lakhe, umlobokazi wakhe. Umshado mbumbulu wezwe kulamahlelo, wafika futhi wafela ezweni. Wamhlenga, wamlungisisa, akazange akwenze endaweni yokuqala, wabhabheka kulokhu ephuphuthekile. Futhi njengoba iculo lithi, ngangilahlekile futhi manje sengitholiwe, ngangiselawudikeya ngiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona. Futhi ngumusa owafundisa inhliziyo yami ukwesaba, kwaba ngumusa owakhulula ukwesaba kwami, kwenza igugu kubonakala kwalomusa ngehora engaqala ukukholwa ngalo. Namanzi kaNkulunkulu ehlele phezu komphefumulo wami, bengome nkwe. Nkulunkulu, kuleli altare elincane la yonke inhliziyo ekhona lapha nasesizweni jikelele, kwangathi amanzi amaningi avela phansi kwe-altare likaNkulunkulu angaphophoza kulokhu kusa phezu kwebandla lakho, futhi alinisele Nkosi, ngokuba inkathi yonyaka isizothi ayiphele nje. Linika ukuphila amanzi amaningi okuphila ukuze likwazi ukubekwa ebukhoneni bendodana, ukuba livuthwele ingqolobane yakho enkulu. Baba, ngiyabakhulekela kodwa uhlanga lufanele lome, ngakho ngeke ngalukhulekela, lufanele lufe, ngakho lufile. Kodwa ngikhulekela ukolo Nkosi obumbekela emzimbeni kaKristu. Siphe khona Nkosi ukuthi amanzi amaningi afresh kaNkulunkulu azogcina izihlathi zawo zibhukude ezinyembezini zenjabulo nokuqonda, kuze kuthi inhlanganisela ifike ukuthatha iwise ekhaya. Egameni likaJesu ngikunikela konke kuwe Nkosi, imiphumela ngeyakho. Amen. Amen. Ngakho Baba Nkulunkulu, siyakubonga futhi Baba, sikhulekela udadewethu omncane, incekukazi lapha ukuba aqine. Ngicabanga isikhathi ukuthi lapho ngihamba phambi kwakhe ukuthi umoya ufike kanjani phezu kwakhe futhi wanikeza umlayezo ofanayo ingelosi yenkosi eyawunikeza emfuleni ngalolo suku njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela ukufika kokuqala kwenkosi uJesu wena uthunyelwe ukwandulela okwesibili kubonakala manje kubumbekela engxenyeni kakolo uNkulunkulu siyabonga ngayo yonke into oyenzile izinhliziyo zethu zigcwaliswe ngaphezulu le kokukhuluma ngizizwa ngigcwele kakhulu Nkosi nje angazi ukuthi ngingayisho kanjani enye into kodwa ngiyakubonga baba futhi ngakho konke lokho osenzele khona ngegama lika Jesu Kristu
I love him. It's the same to him now.
Asithole kuye nje manje khumbulani ulapha. Ngabe kunenza nizizwe nibancane ngempela na konke sekukhishiwe senilungele umoya nje niyabo
to God's unchanging to God's unchanging hand
Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo.
But not this world's vain riches that so rapidly decay
Ungafisi ingcebo yalelizwe eyize ebuthuka ngokusheshsha kangaka yakha amathemba akho ezintweni zaphakade akukhohlelo manje Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo.
How many is trying to do that? Raise your hand.
Bangaki ozama ukwenza lokho na? Phakamisa isandla sakho manje, yelula isandla ngale kwetafula. Bekani izandla zenu ezandleni zabanye kanje. Kanye kanye ningahlala phansi lokho kulungile kumbe noma ngabe nifuna ukwenzani. Lalelani ngokusondele. Asilicule kanye kanye manje lokho kumele iketango lethu elingaqhashukile lothando likaNkuluNkulu. Sibambene ngezandla ngoba sikholelwa kuNkuluNkulu. Siyathintana ngoba singabafowethu nodade wethu. Moyo ofanayo ongangazelayo izwi likaNkuluNkulu laphakade lihlezi ezinhliziyweni zethu libonakaliswa.
Our journey is completed. If to God we have been true, fair and bright our home.
Nxa uhambo lwethu seliphelile, uma kuNkulunkulu besiqotho, elihle nelikhazimulayo ikhaya lethu enkazimulweni, umphefumulo wethu owethabile uyolibona. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo umoya wenkosi bambelela kuNkulunkulu nje bekane umkondo wenu kuye niyabo lolu uhlobo lwemihlangano esifanele silufake esikhathini esizayo
John change
Sandleni esingaguqukiyo yakho amathemba akho ezintweni zaphakade izwi yonanto kuphela ephakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo ungafisi ukuthandwa ngabantu kwalelizwe okuyize imfundo ebuthiwa ngokushesha kangaka ibukeni namhlanje ukuthi yenzeni funa ukuzuza igugu lasezulwini awasoze edlula Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo.
Thank you Lord. As we said in this song.
Sibonga kangaka Nkosi njengoba sihlezi kulomzuzwana ozothileyo. Sishimpela njengomncwabo ngokuba sibhekene nomncwabo welifayo izwe elifile. Elifayo ibandla elifile
Oh God gather your wheat quickly Father
Oh uNkulunkulu buthi kolo wakho masinyane baba woza masinya Nkosi Jesu
Let thy people Father bring sin
Busisa abantu bakho baba letha ubuqotho nokujula ezinhlizweni zabantu Ngomadisi singehla kule umidanso engamabhamuza achobukayo sizinze engcebweni ejulile yojulu kaNkuluNkulu siphe khona Nkosi Cina izinhliziyo zethu sigcilile zinothando nobuqotho busisa abantu bakho ndawo zonke baba njengoba sisuka kule ndawo kwangathi singahamba egameni leNkosi uJesu kuba sikhulume lokho kuqotho lokho kuyiqiniso lokho okufaneleyo kwangathi singakuyeka lokho kungalungile Nkosi
When a man begins to lie to us, may we quickly turn around.
Uma umuntu eqala ukuqamba manga kithi kwangathi singamflathela masinya, sikuflathele konke okungcolile amahlaya anyanyekayo nezinto zezwe, futhi nje siflathele bese sisuka sahambe. Sisize uNkulunkulu othandekayo sibumbe senze sephule bese usenza ngemifanekiso yamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukusebenza nobumsulwa bukamoya ongcwele. Sizinikela kuwe nezandla zethu zibe umunye nomunye egameni lika Jesu Christu Amen. Asisukume mfowethu Noel.